Ne bucurăm să avem această strângere în jurul cuvântului și nu suntem numai între noi, ci suntem noi și împreună cu Domnul Iisus Hristos. Mulțumim Domnului, sunteți bineveniți între noi și ne bucurăm de fiecare dată când avem o astfel de ocazie. Programul, probabil că majoritatea îl știm, de la 11 la 12 jumate este prima sesiune, de la 12 jumate până la 1 fără un sfert, a doua sesiune.
Pauză.
Pauză. Deci 12 jumate, 1 fără un sfert. Și apoi până la ora 2, sesiunea următoare. Mulțumim Domnului că avem astfel de ocazie să stăm în cuvânt și vreau să spun că cei care ne vor prezenta cuvântul să poată veni aici la amvon. Mai avem un microfon care poate, nu știm dacă va ajunge mai acolo, mai în fund, și să putem să avem, așa cum știm, expuneri scurte la subiect, așa cum este cuvântul lui Dumnezeu. Să închidem telefoanele și așa să ne putem bucura. Textul pe care îl vom avea înaintea noastră este 2 Timotei și din primele 14 versete din capitolul 2. Deci 2 Timotei, capitolul 2, primele 14 versete. Tu, deci, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și cele ce ai auzit de la mine înaintea multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie capabil să învețe și pe alții. Suferă răul ca un bun ostaș al lui Iisus Hristos. Nimeni, slujind ca ostaș, nu se încurcă în treburile vieții ca să placă celui care l-a înrolat. Și de asemenea, dacă cineva se luptă la jocuri, nu este încununat dacă nu se luptă după legile jocului. Agricultorul trebuie să se ostenească mai înainte de a se bucura de roade. Înțelege ceea ce spun, pentru că Domnul îți va da pricepere în toate. Amintește-ți de Iisus Hristos înviat dintre morți, din sămânța lui David, după Evanghelia mea, pentru care sufăr răul până la lanțuri, ca un răufăcător, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea, rab toate pentru cei aleși, ca și ei să aibă parte de mântuirea care este în Hristos Iisus, împreună cu gloria eternă. Vrednic este, vrednic de încredere este cuvântul, pentru că dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună. Dacă îl tăgăduim, și El ne va tăgădui. Dacă suntem necredincioși, El rămâne credincios, pentru că nu se poate tăgădui pe sine însuși.
primul verset din capitolul 2 pare o reluare a unor gânduri după paranteză. Primul verset din capitolul 2 pare o reluare a unor gânduri după paranteză.
La ultima expunere, noi am văzut ceea ce Apostolul Pavel scria lui Timotei și am văzut că unii l-au părăsit pe Apostol. Motivele le-am cam auzit cura trecută și cam ce ar fi putut fi. Apoi am văzut că îi scrie lui Pavel despre acest Onisim, acest frate care are o poziție pozitivă în afirmațiile și în recomandările Apostolului și așa intră apoi. Timotei trebuia să știe că sunt unii care l-au părăsit pe Apostolul Pavel din diferite motive, dar totuși sunt și frați la Onisim, de exemplu acesta pozitiv, care era vrednic de remarcat acest lucru. Și apoi intrăm în capitolul nostru 2, unde îi spune lui Timotei: tu, deci, copilul meu, după ce a prezentat situația sau starea lui Onisim, se adresează direct lui Timotei cu acest frumos, cum noi putem spune, și plăcut totodată: tu, deci, copilul meu, care ne vorbește totodată despre o relație ca un tată cu fiul său. Și mai mult decât atâta, pentru că Apostolul Pavel scrie, dar asta doar ca o paranteză, de ce era atât de motivat sau de ce putea ieși de trecutele și din inima Apostolului această afirmație care este realmente foarte frumoasă și adevărată: tu, deci, copilul meu. Spunea despre Timotei în Filipeni că nu am pe nimeni altul care să fie la lucru, să gândească despre cele ale Domnului Iisus Hristos. Despre Timotei era vorba. Și o să vedem mai departe că îndemnurile care sunt adresate lui Timotei aici, în acest capitol 2, unde până la versetul 14, găsim câteva atribute foarte frumoase. Copilul, în versetul 1, în versetul 4, ostașul, în versetul 5, luptătorul, care este vorba de luptătorul care luptă la jocuri, și agricultorul. În al Dumnezeu poate putem să le privim puțin, pentru că sunt îndemnuri care sunt date pentru lucrătorul care lucrează pe poporul Domnului nostru Iisus Hristos. Îndemnuri pentru lucrător. Și totodată, așa cum începe versetul 1, deci tu, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Da, doar acest lucru mai spun și de ei. Nu o să găsim nicăieri. Suntem mântuiți. E un mare har și un adevăr. Avem Duhul lui Dumnezeu. Este un adevăr atât de mare. Dar ca să fim înlătăriți în mersul și în lucrarea noastră a tuturor împreună cu Domnul Iisus Hristos și individual vorbind aici, este nevoie de harul său și nu-l găsim absolut nicăieri din altă parte decât în Hristos Iisus, Domnul nostru.
Aș dori să mai reamintesc fondalul sau motivul pentru ce a fost scrisă această epistolă, și prima, dar în special și a doua. Și anume că Pavel, acest părinte spiritual, a avut mult pe inimă ca mărturia adunării lui Dumnezeu pe acest pământ să funcționeze, să strălucească, să arate ceva de cine este Dumnezeu. În cauza asta și citim în prima epistolă ca să știi cum să te comporți în casa lui Dumnezeu. Este mărturia în afară. Știm în prima epistolă, dar vom vedea și în a doua. Nu sunt reguli interne care sunt într-o casă, ci așa cum este percepută adunarea lui Dumnezeu în afară. Iar atunci realizăm, asta depinde numai de noi. Adunarea lui, nu vedem adunarea celui Dumnezeu cum o vede, o vede Dumnezeu. Dumnezeu, adunarea Dumnezeu nu este în credere în ochii lui Dumnezeu. Poate nu am spus clar, să știți cum este. În ochii lui Dumnezeu adunarea este zidită pe stâncă, care este Iisus Hristos. Și fiecare piatră care este adăugată, este adăugată de El. Și din cauza aceasta, adunarea este o construcție, o prezentare perfectă. Pentru că totul vine de la Dumnezeu. Asta este o latură de a primi. Această adunare, porțile, iadului, nu pot dărâma. De neindiscutabil aceasta. Dar o altă viziune asupra acelui subiect este responsabilitatea noastră. Și aici lucrul se schimbă fundamental. Noi cu toții am eșuat în responsabilitatea noastră. Ar fi culmea, ar fi chiar culmea și o plăsticie să spunem că noi nu am eșuat. La noi lucrurile sunt în ordine. Și vedem ceva ce este, era să zic în jurul nostru. Lăsați să creștinii de afară. Priviți în mijlocul nostru. Cât de mult înaintează de credere față de Dumnezeu, față de lucrurile sale, față de cuvântul său. Și atunci avem în acest capitol 2, această epistolă, cum este văzut ca fiind testamentul Părintelui în Hristos al lui Pavel, pentru fiul său, l-am citit de aici cu fiul meu, pentru fiul său, ca să știe ce are de făcut. Ultimele cuvinte, unele care este pe zace pe patru de moarte. Asta a fost, sunt aceste cuvinte al Apostol Pavel și atunci au însemnătate deosebită. Nu numai pentru Timotei, dar și pentru noi. Și aș dori ca tare să vedem. Și acum, capitolul 2, primele 13 versete, pentru că noi ne aflăm în acest faliment total al creștinismului. Atâta atrocități și atâta idolatrii, dacă să o exprime mai fin, ca în mijlocul creștinilor nu există. Și din cauza asta, și ce facem acum? Sunt totuși credincioși, sper, toți cei care sunt aici, care dorim să-L urmăm pe Domnul Iisus în credincioșii. Iar acest faliment, cea mai desă manifestare este că nu este rușine. Cum se chem pe cineva la adunare în starea în care decurg lucrurile la noi? Sunt convins, sunt foarte, foarte mulți aici care nu este așa. Ce se întâmplă în mijlocul nostru, nu numai sentimental, dar și practic, îți este rușine să mai chem pe cineva. Și Pavel spune să este rușine. Și atunci dă soluțiile cum se comportăm în această decădere totală. Și acum vă rog să priviți cu atenție versetele care stau înaintea noastră. Acest capitol 2, primele 13 versete, vorbesc exact despre felul cum trebuie să ținem noi mărturia lui Dumnezeu sus în vreme de faliment. Este soluția. Dacă, știu, nu o să putem parcurge și nici o să putem să băgăm învățătura acum spun, să o luăm. S-o întăresc, s-o arde în noi, că nu asta este. Ci trebuie în liniște, acasă, pe genunchi, să citiți toate aceste versete. Și veți vedea ce mult te va folosi în acest sens. Ca să duce mărturia Domnului Iisus în vremul de faliment total, în care ne aflăm și astăzi. Nu se spune să descurajăm, nu se spune să aruncăm armele jos, nu se spune să ne ascundem ca un Elie sub genunchi și să spunem Domnul, cum mare rost? Ce rost mai să dăruți pentru dreptul Domnului Iisus? Această gândire nici Domnul, nici Apostolul Pavel nu o dorește. Și asta încearcă să o spună lui Timotei. Și versetul 1, și cu asta închei, spune: Tu deci, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Acest verset este cheia al întregului capitol care stă în casă. Nu trebuie să facem nu știu ce acțiuni, sigur, da, trebuie să fie majorie, dar primul esențial este ca să creștem. Cum spune aici, nu se crește. Ne întărim în harul care este în Hristos Iisus. Când realizăm care este harul, care este în Hristos Iisus și noi să întărim acest har în noi, în mărturia noastră, să știți că mesajul nostru, egal în ce sens, va fi mult mai credibil. Domnul să dea mult ca să înțelegem ca noi să fim întăriți fiecare parte în harul Domnului Iisus Hristos.
Foarte scurt. Tu deci, copilul meu, vedem pe de parte această relație între Pavel și Timotei. Vedem că și pe terenul credinței se creează relații noi, relații ca niște relații părintești, dar nu putea să spune de multe ori poate relații mai internice, pentru că aceste relații rămân pentru totdeauna. Suntem frați și vedem că există și părinți în Hristos, există și copii în Hristos, și copiii au nevoie de încurajare și de a le da această încredere și pe calea credinței. De multe ori, cei care sunt mai tineri pe această cale au nevoie de încurajare. Și ce frumos este vedem că Domnul Iisus încurajează. S-a spus și înainte și vedem, poate cu ochii noștri, ne gândim pe de-o parte creștinătatea în jurul nostru și ne gândim de asemenea și la vremurile prin care trecem și noi. Fiecare parte, poate ca mărturii locale, ca adunări locale, problemele cu care ne confruntăm. Și este frumos să vedem că în Cuvântul lui Dumnezeu găsim încurajare și pentru, am putea să spunem, vremurile din urmă. Întărește-te în ce? Oamenii din lume fac niște cursuri motivaționale. Se duc la diferite conferințe prin care să se motiveze unii pe alții. Dar nu vezi, nu-i ajută mult. Cel mai frumos izvor de putere și de mângâiere și de curaj este Domnul Iisus însuși. Harul care este în Hristos Iisus. În Ioan știm că noi am primit din plinătatea Lui și har după har. Și noi știm că Domnul Iisus dă har și în împrejurări grele. Și ce ar putea să însemne har în împrejurări grele, ar putea să fie simplu să ne ajute să trecem, să ajungem la cap, să ajungem la țăr, să ajungem la liman. Când vine o problemă pe care noi nu o putem rezolva, Domnul Iisus este Cel care ne dă har. Și El are har pentru fiecare lucru prin care trec cei credincioși. Domnul Iisus are resurse pentru fiecare vreme, chiar dacă vreme harul Lui este sfârșită, harul Lui față de cel credincios nu se sfârșește. E un izvor care nu seacă niciodată. Har peste har. Dar ca să avem parte de acest har, vedem un lucru. Trebuie să ne apropiem de el. Cel mai important lucru pentru cel credincios în vremurile din urmă, cea mai mare putere pentru cel credincios, este atunci când se apropie și mai mult de Domnul Iisus. Nu e ceva mai frumos sau un izvor mai bun pentru noi decât Domnul Iisus Hristos. El care este în cer, Hristos Iisus, El care este glorificat, El care este capul trupului și în același timp El care a fost omul desăvârșit în lumea aceasta. Prin harul care este în Hristos Iisus. Mă gândesc și la un exemplu din Vechiul Testament, îl vedem pe David, în 1 Samuel la sfârșit. A ajuns la un moment dat când a fost chiar cei cu care era. Am putea să spunem prietenii lui David cei mai buni. La un moment dat au vrut să-l omoare. Și la un moment dat chiar și prietenii săi mi-aducem aminte de acea împrejurare când a fost luat Ziclagul. Și vorbiseră chiar să-l omoare. Și ce a făcut David? S-a apropiat de Domnul. Și l-a avut parte de harul care este Hristos Iisus.
Dar zice? O să încerc să stau așa, să, nu știu, să stau pe spate, stau pe spate, oricum o să stau pe spate la cineva, e diferent cum aș încerca. Aș vrea să mai spun un gând vis-a-vis de acest verset. Mai înainte aș sugera două idei care pe mine m-au ajutat în împărțirea acestei epistole. Am văzut în capitolul 1, sunt trăsăturile morale și spirituale necesare pentru slujitorul lui Dumnezeu într-o vreme de restriște. Și acum aici, în capitolul 2, cred că avem niște principii. Le-aș numi chiar principii, mai mult decât îndemnul, din principii spirituale, pentru felul în care un slujitor al lui Dumnezeu, și când spun slujitor, nu mă refer acum la neapărat la un frate care publică, care predică cuvântul în public. Slujitor al lui Dumnezeu sunt și frații și surorile și în acest capitol, al doilea, avem niște principii pe care Dumnezeu mi le-a lăsat scrise, știind de ruina în care o să ne găsim, a felului în care putem să slujim într-un mod plăcut lui Dumnezeu. Aș mai spune un gând vis-a-vis de acest lucru și mi-am pus întrebarea aceasta, de ce începe Pavel cu acest lucru? După ce am văzut în capitolul 1 încurajări față de Timotei, de ce acesta este primul lucru pe care Timotei trebuia să-l aibă în vedere și anume să se întărească în har. Și aș vrea să sugerez următorul gând. Atunci când sunt timpuri de faliment, există un mare pericol pentru oamenii credincioși. Pentru cei care, datorită harului, reușesc să se ridice deasupra condiției generale de faliment. Și acest pericol este mândria. Timotei trebuia să înțeleagă că într-o vreme în care toți l-au părăsit pe Pavel, el nu făcea parte dintre ei. El trebuia să înțeleagă că dacă el era credincios în continuare, nu lui Pavel, adevărul lui Dumnezeu, aceasta era doar harul lui Dumnezeu. Dacă noi, aș încerca să fac o aplicație practică, dacă noi suntem aici în această dimineață și avem interes pentru cuvântul lui Dumnezeu, nu este că suntem mai buni decât frații și surorile care nu sunt aici. Ci suntem aici pentru că Dumnezeu în harul Lui a lucrat în inima noastră acest interes pentru cuvânt. De ce era important pentru Timotei să se întărească, să înțeleagă lucrul acesta? Într-o vreme în care era de atunci această ruină, era foarte important, așa cum o să vedem în versetele următoare, ca adevărul să meargă și către alții. Și probabil am avut cu toții experiența că atunci când, să spunem, încerci să spui adevărul cuiva și nu ai atitudinea de inimă potrivită, adică nu înțelegi că nu ești superior celui care nu știe adevărurile pe care le știi tu,
Oamenii din jurul nostru depistează imediat falsa superioritate de care uneori, cu tristețe, trebuie să mărturisim, dăm dovadă. Acum câțiva ani, nu o să uit lucrul acesta, cred că se potrivește contextului acesta, un frate s-a ridicat într-o întâlnire a fraților și a pus o întrebare capcană. Fraților, credeți că noi suntem mai buni decât toți ceilalți credincioși din alte grupări creștine? Și spre stupoarea tuturor celor prezenți, cineva s-a ridicat și a spus, da, suntem mai buni. Ideea este că nu suntem mai buni. Și e foarte important să înțelegem că dacă cunoaștem ceva, dacă avem o anumită înțelegere, este pentru că în inima noastră, în mod suveran, a lucrat Harul Domnului Iisus Hristos. Era foarte important ca Timotei, în slujirea lui, să arate nu numai în felul în care vorbea cu oamenii, în atitudinea interioară a inimii lui, că el se bucură de acest har. Ce se întâmplă în inima unui om credincios care înțelege că nu e nimic special în legătură cu el? Că dacă este credincios, este datorită lucrării Domnului Iisus. Păi, în primul rând, cred că inima lui se umple de mulțumire. Mulțumire la adresa lui Dumnezeu, că fără ca el să aibă vreun merit, în inima, în mintea lui, s-au produs aceste schimbări. Și, având o asemenea atitudine, Timotei putea să slujească, eu, noi, putem să slujim într-o vreme în care există falimentul despre care se vorbea. Am să mai dau un exemplu, practic, tot o experiență, în legătură cu ce înseamnă să te întărești în har. Am stat de curând, sau poate nu chiar foarte de curând, de vorbă cu o soră în vârstă, care era foarte întristată, acum ar trebui să mă întorc așa, care era foarte întristată de felul în care se îmbracă surorile tinere. Foarte întristată. Și amărâtă și nu se poate și spunea. Și i-am zis la un moment dat, zic, dar să știți că dacă dumneavoastră rămâneți în continuare credincioasă unei înțelegeri de reverență în felul care vă îmbrăcați, nu sunteți mai bună decât surorile tinere. A rămas, chiar citam în ochii dânsei, că era șocată. Și parcă citam în ochi o întrebare surpriză. Chiar nu sunt mai bun? Nu suntem. Dacă înțelegem că tot ce este credincioșie în viața noastră este datorită Harului Dumnezeu, inima noastră va fi mulțumită la adresa lui Dumnezeu. Și atitudinea noastră nu va fi una de superioritate. Încă o dată spun, falsă. Nu putem, uneori, din păcate, să ducem aceste adevăruri prețioase pe care le avem, pentru că oamenii credincioși depistează imediat atitudinea noastră și ne resping de la primele cuvinte.
Dorința de a rămâne tot la trecut, urmă și multe rânduri, numai un singur gând, și anume, în zemnul acesta pe care îl dă Părintele Spiritual lui Timotei, de a se întări în câtă atenție la Apostolul Pavel, urmărind viața unui Sfânt, constată că este nevoie să se întărească în har. Referitor la acest aspect, aș putea spune că fiecare dintre noi este nevoie să înțelegem această mare nevoie de a fi întăriți în har. Aș putea spune într-un cuvânt ca Dumnezeu să ne ajute să ne lăsăm ajutați de a fi întăriți în har. Primul aspect la îndemnul acesta pare că este un îndemn care îl lasă pe credincios să-și rezolve problema lui singur. Întărește-te! Ai putere! Întărește-te! referitor la acest aspect, este nevoie de o atenție deosebită pentru noi. Să înțelegem că Dumnezeu a pregătit totul, a dat totul, ne-a pus totul la dispoziția inimii noastre ca să ne întărim în har. Nu cere o hotărâre personală lăuntrică de la noi. Întărește-te în har și eu acum, când aud acest îndemn să zic, Doamne, simt nevoia de a mă întări în har. Doamne, mă întărește în har. Doamne, să mă vezi de acum încolo ce tărie dovedesc eu prin harul tău în viața mea de zi cu zi. Fac acest lucru cu totul și cu totul. Și Dumnezeu ne pune la dispoziție un har care a fost arătat, așa cum spune la tine. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii s-a arătat la timpul trecut. Așa cum se spune în legătură cu harul lui Dumnezeu și la și în Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, versetul 17, dacă nu greșesc, că harul și adevărul a fost adus în Iisus Hristos. Harul nu este la noi, harul n-a fost la Apostolul Pavel să ne dea nou. Harul este la Dumnezeu, harul lui Dumnezeu este adus, este adus pentru noi. O, ce frumos este să înțeleg în lumina Domnului Iisus Hristos acest adevăr. Doamne Dumnezeul meu, harul Tău de Dumnezeu este adus pentru mine. Atunci când Domnul Hristos era la Golgota, harul Tău este adus pentru mine. Nu numai harul de iertare, spune prolatic în următorul verset, căci harul ne învață. Suntem învățați de har. Nu știm cum să trăim. Spunea fratele mai înainte de îmbrăcăminte, nu știm cum să ne îmbrăcăm. Tot fratele amintea un lucru important mai înainte, de mândrie. Mândria nu-i dă loc harului să-și facă lucrarea și binecuvântarea lui Dumnezeu, să-și desfășoare acea activitate de fapt, smerenia. Cu aceasta aș vrea să închei. E nevoie de smerenie. Smerenia îi dă libertate harul să lucreze, să ne învețe cum să trăim, cum să vorbim, cum să lucrăm, cum să mergem pe stradă, toate lucrurile ne învață harul. Lucrul acesta așa să termin legătură cu harul și anume smerenia. Într-o smerenie adâncă de care este mare nevoie pentru fiecare dintre noi, se poate desfășura voia lui Dumnezeu. Ce frumos este să înțelegem pe scurt. Da, nimic de la mine, totul de la Dumnezeu. Ceea ce înțelege prin aceasta, nimic de la mine. Eu, în ultima carte, în ultima carte a lui, spune, până la urmă, parafrazez, nu știu nimic, nu pot nimic, o, de-a ajunge la această stare, e cea mai înaltă stare spirituală pentru fiecare credincios, pentru fiecare credincioasă, să ajungă la această înțelegere. Nu știu nimic, nu pot nimic. Aici harul are putere, aici harul ne întărește, ne face tari în Domnul. El să ne ajute să înțelegem că de putința noastră, neștiința noastră, El poate totul, El știe totul.
da, da, e oprit.
E oprit.
Și acum care merge? Nu merge niciun acum. Bun.
Aș mai spune un lucru despre această întărire în har. Sigur că sunt multe aplicații frumoase pe care le putem face, dar totuși vedem aici un anumit context care este foarte important în felul în care ne însușim acest îndemn. Și contextul este că Timotei era descurajat de lucrurile care se întâmplau în mărturia exterioară a celor credincioși. Și aceste îndemnuri sunt de încurajare. De unde să ai putere să poți să faci ceea ce este drept și corect în ochii Domnului? De unde să ai putere să poți să transmiți mai departe învățătură, îndemnul? De unde să ai putere să lupți lupta cea bună, să păzești credința? Și atunci când totul în jur te poate timora, atunci când totul în jur te poate face să fii complet deznădăjduit, atunci când în jur sunt credincioși care își pun învățători după poftele lor, nu este deloc o situație ideală. Nu este deloc un mediu potrivit pentru un om credincios ca Timotei să facă lucrarea Domnului. Atunci când sunt adunări mici, atunci când sunt adunări pline de probleme, atunci când în adunări sunt oameni firești care se comportă firești, care este punctul de la care pleci? Ce anume îți dă tărie, ce anume îți dă putere ca să faci ceea ce este potrivit cu voia Domnului? Vedem ce important este ca un om credincios, într-un astfel de context, să plece de la tăria pe care o dă Harul Domnului Iisus. Asta când nimic în jurul lui nu ar putea să dea putere. De multe ori căutăm să ne tragem putere din lucrurile din jurul nostru. Poate dintr-o adunare în stare bună, poate dintr-o adunare numeroasă, unde sunt mulți credincioși, unde se predică cuvântul, unde se cântă frumos. Și lucrurile acestea credem noi că ne pot da putere. Dar ce te faci când ești într-un cu totul alt context? Când e o adunare mică, când nu se cântă frumos, când poate nu este cine să predice cuvântul, de unde pleci și ce anume îți dă putere ca să nu lași mâinile în jos și să poți să împlinești aceste îndemnuri atât de prețioase? Și punctul este, întărește-te în harul care este în Hristos. Dacă nimic din jurul nostru nu ar putea să ne dea speranță, dacă totul în jur ar fi faliment, există întotdeauna un punct pentru noi ca oameni credincioși. Harul Domnului Iisus. Iar asta înseamnă că, în ciuda falimentului, Dumnezeu lucrează. Înseamnă că mâna Lui este la lucru și veghează ca scopurile Lui să se împlinească. Asta înseamnă că dacă noi toți suntem necredincioși, El este credincios și El lucrează în spatele tuturor lucrurilor. Și asta trebuie să ne dea nouă, în orice context, în orice loc, în orice adunare, să putem să lucrăm pentru Domnul, să putem să avem tărie. Pentru că Harul Lui ne poate da tărie și în aceste contexte.
Îi rugăm pe frate să vină aici, că avem o problemă, să folosească microfonul acesta când vorbesc, pentru că nu ajunge cablul până în spate.
Aș vrea să fac câteva remarci cu privire la felul cum vorbește apostolul Pavel. Eu aș putea și fără asta, că am destul...
Nu s-aude. S-aude și la copii în partea aia, e bine.
Da, da, e bine, e bine. Folosește apostolul Pavel un termen care în original e ceva foarte apropiat, foarte afectuos. Tu, copilul meu, dacă ne-am pune în locul lui Timotei, și am auzit vorbindu-ne apostolul Pavel, fiecare am fi mișcați și folosiți de aceste cuvinte pe care apostolul Pavel le spune. El nu spune întărește-te în mine, deși avea un exemplu în el. Apostolul Pavel nu spune ia exemplele bune care în capitolul anterior au fost date, Onisifor. nu folosi nici contrastul dintre exemplele bune și exemplele rele, ci pur și simplu îl duce direct la sursă. Harul Domnului nostru. Ce este acest har? Explicit. Ce este credinciosul? Ce suntem noi? Suntem depozitari ai adevărurilor scumpe transmise, comunicate în har, prin cuvânt și prin puterea Duhului Sfânt, fiecărui suflet care este credincios. Ne gândim noi ce a pus Dumnezeu în noi, nu de la noi, nu îi spune lui apostolul, nu îi spune întărește-te bazându-te pe tine, ci totul de la El. E principiul care în Filipeni îl găsim, pot totul în Hristos care mă întărește. Astfel, apostolul Pavel îi vorbește lui Timotei direct, așa cum am spus, cu multă afecțiune, așa cum am vrea noi să încredințăm ceva foarte scump, foarte drag inimilor noastre, unuia din copiii noștri, din familie. Mă, îți las această moștenire, îți las această, mă rog, din sfera noastră a oamenilor, lucrul ăsta scump, la care țin foarte mult. Continuă, fă lucrul acesta, pentru, și nu mai spun motivații, aici e vorba de slava lui Dumnezeu. Noi, de ce mergem pe această cale? Noi de ce trăim? Suntem oameni, Dumnezeu ne-a ajutat să creștem, a trăi pentru noi înșine, să ne mulțim, a trăi pentru alții. Unde este a trăi pentru slava lui Dumnezeu și umpleți pământul? Aceasta trebuie să-și pună orice credincios. Iată întrebarea. Iată-l pe Pavel spunându-i lui Timotei, despre lucrurile pe care i le-a încredințat și care au fost încredințate la rândul lui apostolul Pavel. Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie, spune în 1 Timotei. Ca după aceea să poată să-i spună, foarte apropiat, te rog fierbinte, tot din 1 Timotei, capitolul 5, 21, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus și a îngerilor aleși să păzești aceste lucruri fără preferințe și să nu faci nimic cu părtinire. Și după aceea, tot în 1 Timotei 6 la 20 spune, Timotei, păzește ce ți s-a încredințat, ferește-te de vorbele goale și lumești și de împotrivire de științe pe dedept numite astfel. Iată felul cum a vorbit Pavel lui Timotei. Iată felul cum vrem, cum ar trebui să primim noi aceste îndemnuri, aceste sfaturi, direct, spuse cu multă solemnitate, cu multă afecțiune din partea aceluia prin care a venit harul și adevărul, din partea lui Dumnezeu însuși. Așa aș înțelege a te întări în harul care este în Hristos Iisus. Și mai departe, versetul 2 ne arată ceea ce noi înțelegem acum, a multiplica acest har, a înmulți lucrarea lui Dumnezeu între oameni, versetul 2, așa ne spune, ce ai auzit de la mine, zice Pavel, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Eu citesc o variantă. Iată, a spune și a vorbi la oameni de încredere, noi știm atunci când dăm un pliant, unii nu-mi trebuie, alții însă dacă avem simțul ăsta, nu o să umblu după aspecte de a ghici, avem simțul, omul acesta are nevoie, omul acesta primește. Să ne ocupăm oameni interesați pentru sufletul lor, interesați pentru lucrurile și lucrările lui Dumnezeu. La oameni de încredere, altă linie, în stare să învețe și pe alții, alții care duce, așa cum am spus, la înmulțirea, la multiplicarea lucrării lui Dumnezeu. Așa se face, revin la a ne împlini scopul pentru care Domnul ne-a făcut să fim voia lui Dumnezeu naturală, existența noastră în mijlocul acestei omeniri, de a crește, de a nemulți și de a trăi și de a umple pământul, înseamnă a trăi pentru slava lui Dumnezeu.
Zărând că Apostolul Pavel apelează la lucrurile pe care Timotei le știa. Și de aceea în capitolul 1 îi spunea să ai un model de cuvinte sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, în credința și dragostea care sunt în Hristos Iisus. Dar acestea nu trebuiau doar să le păstreze pentru el. Și el trebuia să prindă curaj și să le transmită, dar unor oameni de încredere. Dar am văzut despre har și cred că ar fi mult de spus despre asta, dar și totuși aș mai vrea să rămân puțin la har. În general, credincioșii când aud despre har se gândesc, da, un dar pe care nu-l meritam, am fost iertați de păcate, acum suntem mântuiți. Harul lui Dumnezeu, frate, prin harul lui Dumnezeu sunt iertat. Dar uităm că, de fapt, harul avem nevoie și vom beneficia de el până când va veni Domnul Iisus. Petru spune în prima epistolă, în capitolul 1, versetul 13, puneți-vă toată încrederea în harul care va fi adus la arătarea Domnului Iisus. Cum să te încrezi în har? Deci harul este, înțelegem pentru noi, este putere și Apostolul Pavel spunea în discuția cu Domnul, Domnul le-a zis, harul meu ți este de ajuns, pentru că puterea mea în slăbiciune se desăvârșește. Dar ce însemna în cazul acesta? De ce Apostolul Pavel spune, întărește-te în har? Păi, el știa că nu-l va mai întâlni pe Timotei. Erau ultimele cuvinte pe care le spunea. Și de aceea, el acolo îl îndreaptă. Am văzut că vorbind celor din Milet, pe care la fel Pavel spune, nu vă mai voi mai vedea fața. El spune, vă încredințez și vreau să citim Fapte 20. Trebuia să se despartă de ei. Știa că nu îi va mai vedea. Nu încredințează în mâna unui om, ci mulțumesc. Și acum vă încredințez lui Dumnezeu și cuvântului harului său. De ce har? De ce har? De ce aici îi spune copilul meu? Am uitat în epistola către Efeseni, Apostolul Pavel, aduceți-vă aminte cum erați voi înainte. Cum erați? N-aveți niciun drept. Era poporul evreu care avea drepturi. Voi n-aveați nimic. Și acum, prin sângele lui Hristos, ați fost apropiat. Realizăm, ne gândim la un copil care a fost înfiat. Un copil n-avea părinți, n-avea condiții, era într-o stare de jos, jos de tot. Și acela este înfiat. Și el este primit cu dragoste părintească, cu toată dragostea de părinții lui. Cum gândește el față de părinții lui? El știe, ei
m-au înfiat. Ei s-au angajat să îmi poarte de grijă. La fel suntem și noi, suntem copii ai lui Dumnezeu. Mântuirea n-a fost, când a fost înfăptuită, ea n-a avut în vedere doar iertarea noastră, ci a avut în vedere întreg parcursul vieții noastre, ultimul act de har pe pământul acesta pentru noi va fi răpirea. Pentru că nimeni nu va fi răpit pentru că a fost el vrednic, ci pentru că aparțin Domnului Iisus. Va lua pe cei care sunt ai Lui. Harul care este în Hristos Iisus. Aș vrea să-l, cumva, că să-l lansez ca o întrebare. Cred că înțeleg de ce este așa. De ce spune în Hristos Iisus și nu în Iisus Hristos? Că până la urmă e același lucru. Dar ce este specific apostolului Pavel este că el a înțeles că acel Iisus care a murit, acela a fost înălțat, a fost înviat, a fost înălțat. Și el ca apostol, el nu s-a întâlnit cu Domnul Iisus, nu l-a urmat pe Domnul Iisus ca om pe pământul acesta, dar l-a întâlnit ca glorificat. Și întâlnindu-l pe Iisus glorificat, el n-aude, nu îi se spune eu sunt Hristos, ci spune eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Pentru că el este conștient că acela pe care îl întâlnise era Dumnezeu. Dar aici cred că atunci când spune despre harul care este în Hristos Iisus, specific apostolului Pavel este că el ne face să înțelegem ce beneficii are cel credincios prin înălțarea Domnului Iisus în glorie. Nu doar moartea Lui și învierea Lui. A murit pentru păcatele noastre, a înviat ca să fim socotiți neprihăniți. Poate lucrurile astea le știm, dar faptul că El este acolo dă biruință, dă speranță, ne dă nădejde, întărește inima. În Evrei capitolul 13 ne se spune că inima este întărită nu prin mâncări, ci este întărită prin har.
Vreau să vedem aici un îndemn care e legat de transmiterea mai departe a Evangheliei pe care Apostolul Pavel a primit-o de la Domnul Iisus și Timotei avea acum îndemnul să transmită această Evanghelie oamenilor de încredere capabili să învețe și pe alții. Adică e ca un fel de ștafetă. Pavel știa că va pleca, rămâne Timotei și Timotei la rândul lui trebuia să transmită același lucru de temelie și anume legat de Domnul Iisus. De aceea și în versetul 8, dacă am urmărit, spune să-și aducă aminte de Domnul Iisus. Aici este pericolul care a fost și este și acum de a fi preocupați de alte lucruri și nu de Domnul Iisus. De aceea și întărirea aceasta în har pe care Apostolul Pavel îi recomandă lui Timotei este legată de Domnul Iisus. Harul nu este separat de Domnul Iisus, nu e ceva separat. Nu e o putere care ne-o dă și Domnul Iisus este în alt loc, este în El. Și pentru că e vorba de o lucrare, aș vrea să citesc un text din 1 Corinteni, capitolul 15, pentru că s-a vorbit de mândrie, pericolul care paște pe credincios în vremuri din acestea atunci când rămâne cineva în picioare să nu socotească că este meritul lui, este harul lui Dumnezeu. Iată, Apostolul Pavel vorbește la 1 Corinteni 15, versetul 10. Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ci am lucrat mai mult decât ei toți, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu. Întărește-te în harul lui Dumnezeu. Poate ești în pericol să socotești că ești mai vrednic decât alții. Eu nu sunt mai vrednic, spune Pavel. Și când vorbește despre relația lui în lucrare cu Domnul, spune: eu am sădit, Apollo a udat, dar nu suntem nimic, nici cel care a sădit, nici cel care a udat, ci Dumnezeu care face să crească. Întărirea în har înseamnă, cum spunea Ioan, trebuie ca el să crească și eu să mă micșoresc. Asta e întărire în har. Adică să-l vedem pe el mai mare și pe noi mai mici. Și Pavel, când dă recomandarea aceasta, când dă îndemnul acesta lui Timotei, el însuși a beneficiat de înțelegerea harului lui Dumnezeu, care este de ajuns. Când a cerut de 3 ori să îndepărteze țepușul, Domnul le-a spus: harul meu îți este de ajuns. Nu există situație în viața celui credincios care să depășească dimensiunea harului care este dat. Harul lui este de ajuns. Întărește-te în har. În orice situație prin care trecem, trebuie să vedem nu împrejurarea prin care trecem, ci harul care este deasupra și cu mult mai mare. Este ceea ce spunea Elisei: cu noi sunt mai mulți decât cu ei. Adică avem la dispoziție din partea lui Dumnezeu harul care este superior oricărei situații prin care trecem. Și Timotei trebuia să se întărească în acest har al lui Dumnezeu. Nu să se uite la falimentul care era în față și care a luat amploare. Iar pentru că am vorbit de o ștafetă, trebuie să amintesc cel care este primul care a vestit cuvântul. În Evrei, citesc la capitolul 1, versetul 3. Cum vom scăpa noi dacă vom fi nepăsători față de o mântuire așa de mare, care începând să fie vestită de Domnul, apoi a fost început să fie vestită de Domnul, a fost întărită față de noi de cei care au auzit-o, deci au continuat cei care au auzit-o, apostolii, ucenicii, apoi îi transmite lui Timotei și el la rândul lui la oameni de încredere. Și așa mai departe s-a ajuns din generație în generație ca această veste începută de Domnul în vestire să fie continuată de apostoli, de Timotei și de cei care au urmat. Deci și noi trebuie să urmărim lucrul acesta de a transmite adevărul unor oameni de încredere capabili să învețe și pe alții.
Probabil că acest verset 1 din capitolul 2, care iată că ne-a creat atâtea posibilități de a privi în Scriptură, dar și atâtea dificultăți, zic eu, și nu cred că cineva dintre noi nu-și dă seama de dificultatea pe care am avut-o la acest început de studiu. Acest verset 1 din capitolul 2 este unul din exemplele tipice cu privire la necesitatea contextului atunci când citești un text. Și probabil că am observat lucrul acesta, întrebarea pe care o puneam la început, de unde vine capitolul 2, versetul 1, era tocmai în sensul ăsta, apare dintr-o dată. Și probabil că am văzut și noi de multe ori că acest verset este citat ca și cum aici ar începe totul, ca și cum cu el ar începe totul. De ce? Pentru că este începutul capitolului 2 și pentru că în mintea noastră capitolul 2, gata, 1 s-a terminat, acum începe 2. Împărțirea pe capitol este o împărțire omenească. De cele mai multe ori este făcută într-un sens bun, corect, dar nu întotdeauna. Nici împărțirea pe versete, nici titlurile nu sunt puse inspirat din cuvântul lui Dumnezeu. Ele sunt puse de oameni credincioși așa cum au considerat mai bine. Ce să însemne deci, tu deci copilul meu? Dacă tu deci copilul meu întărește-te în har, poate să însemne tot ceea ce înseamnă harul și copilul și întărirea, apare o mare problemă. Că poate să însemne orice. Și când un lucru poate să însemne orice, nu mai înseamnă nimic. Și pleci acasă cu o idee atât de vagă, întărește-te în har, care ce înseamnă? Păi harul ce înseamnă? Păi copilul lui Pavel. Și atunci, din momentul ăla, practic textul își pierde puterea. Își pierde puterea de mesaj și de semnal. Fiindcă el este pus într-un anumit context. Contextul global, dacă este să-l vedem al acestei epistole, este puțin mai greu de prins. Dar apare limpede un lucru. Că structura epistolei este de genul următor. Pavel îi spune care este normalul, după aia îi spune care e deviația de la normal și îi spune ce să facă el în cadrul acestor deviații. La început, în prima parte a epistolei, vorbește despre deviația de la normal când e vorba de lucrarea Evangheliei. Asta e capitolul 1 și prima parte a capitolului 2. După aia spune ce se întâmplă cu deviația de la normal în privința chestiunilor de învățătură și ce să facă în privința asta. Și în capitolul 3, deviația de la normal în privința practicii și a moralității și ce să facă el în contextul ăsta. Iar în capitolul 4 îi spune cum să continue după ce toate aceste lucruri, normalul față de predicarea Evangheliei și a adevărurilor, normalul față de elementele fundamentale de învățătură și normalul față de moralitatea corectă, au fost înțelese. Acum în capitolul 4, deci tu mai departe, cu tare, cu tare, cu tare. Asta este structura de bază. Acum noi ne aflăm în prima parte. Ce se întâmplă în prima parte? În prima parte Pavel îi spune așa. Există un lucru care nu se schimbă și lucrul acesta care nu se schimbă este promisiunea vieții. Asta nu poate fi anulată indiferent ce se întâmplă. Dumnezeu a promis acest lucru. Iar mai târziu în capitolul 2, textul care a fost citit, exact despre asta vorbește Pavel, despre Domnul Iisus care este din sămânța lui David. Adică, cu alte cuvinte, purtătorul întregilor făgăduințe, nu numai pentru Israel, ci și pentru binecuvântarea națiunilor. Asta este lucru esențial. Față de aceste lucruri, zice Pavel, eu am început să predic această Evanghelie a neputrezirii care a fost adusă de Domnul și a fost arătată. Tu știi toate aceste lucruri și în fața tuturor acestor lucruri ce s-a întâmplat? Unii oameni se depărtează de la ele ca și cum toate acestea n-ar avea niciun fel de valoare. Unii țin la ele. Dar tu, și acum vine acest capitol 2, ăsta este sensul. Vis-a-vis de aceste lucruri, exact cum s-a spus mai devreme, ca să nu te descurajezi, tu ține cont, te rog, de un lucru. Hai să-ți explic cum să vezi scena din jur. Tu când te uiți pe scena din jur, poți să zici ce lucruri minunate a predicat Pavel și nimeni nu mai vrea să audă de ele. Mă duc acasă și plâng în pernă. Asta e contextul. Și Pavel îi spune, vreau să spun un lucru. Știi care este de fapt scena reală? Scena reală nu sunt eu predicând și unii băgând de seamă sau alții, nu. Scena reală este Domnul Iisus Hristos lucrând într-un har al Lui, propriu din ceruri, Hristos Iisus, pentru că pe acest pământ există unii care se cheamă cei aleși. Asta să înțelegi tu bine, Timotei. Iar noi predicăm Evanghelie. E o lumină care pleacă dinspre noi. Știi ce face lumina asta? Ca un element aparte, îi atinge într-un anumit fel și îi face să strălucească parcă ar avea fosfor. Numai pe unii. Pentru ei, pentru cei aleși, merită tot. Iar acest har al lui Dumnezeu este cel care va avea ultimul cuvânt. Esențial în ceea ce facem noi, eu și tu, dragă copil al meu, este următorul lucru. Noi ducem mai departe exact acel ce care îi va intersecta pe acești care vor fi copii ai lui Dumnezeu, care îi va face conștienți de poziția lor și pentru asta merită orice, să nu-ți imaginezi că acest fenomen va putea fi oprit cumva vreodată. Și din cauza asta, în modul ăsta tu trebuie să gândești. Există un har din partea lui Dumnezeu pentru mântuirea celor pe care i-are el în vedere. Și asta nu va putea fi întreruptă niciodată de toată necredincioșia care se vede în jur. Asta e ideea de bază. Și acum, sigur că vis-a-vis de lucrul ăsta, putem să înțelegem și nu este greșit să facem aplicații cu privire la tot ceea ce înseamnă acest har care este în Hristos Iisus. Mai ales că într-o vreme de faliment există și o altă opțiune. În loc să te întărești și să menții lucrurile, plecând de la premisa că Dumnezeu lucrează în spatele scenei Și tu nu trebuie decât să-ți faci partea ta și El va face ceva dincolo de imaginabil, chiar dacă totul pare falimentar. Într-o vreme de faliment mai există și o altă variantă. Să întărești lucrurile sau să le menții prin impunere, prin lege. Totul se duce de râpă, domne. Păi dacă îi lăsăm așa, păi dacă lăsăm surorile să se îmbrace cum se îmbracă, dacă lăsăm pe frați să facă tare lucruri, păi dacă... Hai să punem niște reguli. Ori exact varianta asta este interzisă aici de Scriptură. Tocmai, aici e culme, tocmai în vremuri de faliment, credinciosul poate să aibă eficiență în lucrarea lui dacă gândește exclusiv în termeni ai Harului.
Aș dori să citesc două texte, sau să citim, care au și un aspect personal și practic pentru fiecare dintre noi, legat de versetul 1 care a stat înaintea noastră. Primul loc, în 1 Samuel, capitolul 30, este textul care l-a amintit Emi. Citind de la versetul 4. Deci 1 Samuel, capitolul 30, de la versetul 4. Și David și poporul care era cu el și-au înălțat glasul și au plâns până nu mai era putere în ei să plângă. Și amândouă soțiile lui David erau luate captive, Ahinoam din Israel și Abigail, carmelita, soția lui Nabal. Și David era foarte strâmtorat pentru că poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că sufletul întregului popor era amărât, fiecare pentru fiii săi și pentru fiicele sale. Și David s-a întărit în Domnul Dumnezeul său. Și David a zis preotului Abiatar, fiul lui Ahimelec, adu-mi, te rog, efodul aici. Și Abiatar a adus efodul acolo la David. Și David a întrebat pe Domnul, zicând, să urmăresc această ceată, o voi ajunge? Și el i-a răspuns, urmărește-i, pentru că îi vei ajunge negreșit și vei lua înapoi toate. Și al doilea loc, în Epistola către Evrei, la capitolul 4, de la versetul 14. Având deci un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Iisus Fiul lui Dumnezeu, să ținem cu tărie mărturisirea noastră, pentru că nu avem un mare preot care să nu aibă parte cu noi în slăbiciunile noastre, ci unul ispitit în toate în același fel, în afară de păcat. Să ne apropiem deci cu îndrăzneală de tronul Harului, ca să primim îndurare și să găsim har pentru ajutor la timpul potrivit. Am citit aceste două locuri, pentru că mă gândesc, fiecare dintre noi am trăit într-o situație sau alta. În contextul vremii de faliment, faliment general, faliment particular, faliment. Și totuși, în vremuri de faliment, avem ceva, avem un har ca să putem să ne întărim, așa cum a fost în primul caz prezentat, ca și David s-a întărit în Domnul Dumnezeul său. Și ce a făcut? A cerut să vină Abiatar cu efodul și în fața efodului a întrebat pe Domnul, a comunicat cu Domnul. Și în sensul acesta și ceea ce am citit în Epistola către Evrei, avem un scaun de har și îl avem pe Domnul Iisus Hristos. Pe Domnul Iisus care a trăit înaintea noastră, în vremuri de faliment, în vremuri când toți l-au părăsit, în vremuri când s-au făcut atâtea comploturi împotriva lui, în vremuri în care, într-o perioadă foarte scurtă de timp, spre exemplu în Luca, în capitolul 4, la Nazaret, când el a început să spună lucruri bazate pe ceea ce citise, se mirau toți și se minunau de cuvintele pline de har, apreciau. Și când s-a terminat, a venit ora două, să zic așa, de plecare, ce au făcut? L-au luat să-l omoare, să-l arunce de stâncă. Vremuri de faliment. Și el a trecut pe drumul acesta înaintea noastră. El știe pentru fiecare dintre noi și pentru toți ceea ce ne este necesar la momentul respectiv. Și atunci când vedem faliment, cum s-a amintit mai înainte, faliment în comportament, faliment în învățătură, faliment în multe, să ne apropiem cu toată încrederea de Domnul Iisus. Cu toată încrederea. Și atunci vom căpăta har, vom fi întăriți, vom fi încurajați, vom fi ajutați. Ce lucru mare este. Și aș mai spune doar două lucruri de experiență. Prima dată, când acest verset 6 a fost ceva pentru inima mea, eram la Târgu Jiu și era fratele Hans Winterhoff. Într-o vreme în care pur și simplu, dacă aș fi dat drumul la lacrimi, aș fi fost ca și David. Și a citit acest verset. A venit Domnul exact la momentul potrivit. Și ce a prezentat acolo? A însemnat pentru mine ceva care mi-a fost de folos mulți ani. Până acum și Domnul să mă ajute și să ne ajute pe toți. Și un alt exemplu. Cu o credincioasă. Eram undeva la tratament. Eram cu electrozii pe spate. Eram cu soția în cabinet. La o asistentă. Ne cunoscusem de puțin timp și noi veneam așa dintr-o vreme de mari probleme, de mari frământări din adunarea de unde veneam eu. Și soția, marcată și ea ca și mine, îi povestea de faliment. Și acea asistentă zice, dragă oară, așa este. Dar mireasa îl așteaptă pe Domnul. N-am putut să uit. Și nu pot să uit lucrul acesta. Ce a însemnat acea credincioasă pentru unul ca mine. Unul ca mine, cuprins de toată slăbiciunea. Și a rămas de atunci și cu ea și cu soțul ei, a rămas prieteni. Deci harul Domnului, să contăm pe el, care rămâne credincios, frați și surori, el rămâne credincios. Și Domnul să ne ajute să nu uităm lucrul acesta.
Alături de lucrurile spuse, mă mai gândeam, tot în legătură cu versetul 1, la o altă latură. Da, există presiunea aceasta să ne cădem în mândrie, să ne îngânfăm. Ar fi o eroare ca vreunul să se gândească că altul poate, eu niciodată. Poate ne amintim de mustrarea pe care a primit-o Ilie din partea lui Dumnezeu. Am rămas eu singur, îi spunea el lui Dumnezeu. Și a trebuit să afle altceva, că Dumnezeu mai avea încă 7.000. Era o mare mulțime față de unul. Da, există tendința spre mândrie într-un teritoriu al falimentului. Dar cred că mai există ceva. Și este o mare presiune pe care n-avem cum să nu o recunoaștem. Păi dacă așa sunt lucrurile, merită? La ce bun? De ce să te mai străduiești atât? Când toate merg în direcția asta. te găsești tu să mergi contra curentului? Trebuie avut în vedere și latura aceasta. Pentru că descurajarea este și ea prezentă. Și nu avem voie să o ignorăm. Mă mai gândeam la versetul acesta care vorbește despre har. Mi-am adus aminte și eu de o împrejurare. Asta în legătură cu descurajarea. În timpul cutremurului din 77, a trebuit să mă duc cu un profesor al meu să recunoaștem la morgă o colegă care murise împreună cu părinții. Și acolo am ajuns în curte și a trebuit să trecem prin subsolul unei clădiri, să trecem în partea cealaltă a curții, numai acolo putea să fie, pentru că în prima parte nu era. Și când am făcut primul pas să intru în subsol, să traversez, m-am blocat. Erau munți de cadavre. M-am întors. N-am avut puterea să merg. Am discutat cu profesorul și apoi, fără să ne mai uităm nici în stânga, nici în dreapta, am ajuns în partea cealaltă. Este aici, în afară de latura contextului despre care a vorbit Dragoș, o altă latură care începe de la capitolul 2, despre care de asemenea s-a mai vorbit. Este teritoriul falimentului, nu al lumii, ci falimentul adus aici, în casa lui Dumnezeu. E adevărat, casa mare, dar un faliment. Ce să facă un tânăr când înțelesese că lucrarea lui este să fie credincios în câmpul acesta? E descurajant. Și totuși cuvântul lui Dumnezeu dă mijloacele celor credincioși la îndemână. Să stai pe loc, încrezându-te necondiționat în Dumnezeu și în faptul că din cer, prin mijlocirea Domnului Iisus, a marelui preot, va veni harul fiecărui pas pe care trebuie să-l faci în ascultare de el. Falimentul nu este o justificare ca eu să fac la fel. Nici să mă mândresc că doar eu. Ce independență și ascultare de Dumnezeu trebuie făcut de către fiecare copil al lui Dumnezeu, ce este chemat să facă. În credincioșie, în ascultare, contând pe resursele lui. Deci de unde resurse pentru a face o lucrare în teritoriul acesta? Aici este adresa resurselor. Orice avem nevoie ne va fi dat potrivit cu harul care este în ea.
Să gândăm har, numai har.
Contextual, înțelegem că la Timotei nu era vorba de a se mândri, ci era vorba de faptul că el avea o problemă, și anume timiditatea. Despre asta era vorba. Așa am văzut în capitolul 1 și Pavel s-a menționat acest verset de către fratele Mihai, a spus despre harul care lucrează în slăbiciune. Timiditatea pentru Timotei era o slăbiciune. Și este încurajat ca să facă ceva, să ducă mai departe lucrurile pe care apostolul Pavel i le-a dat. Adică învățătura, despre aia era vorba. Știm că el rămăsese în Efes tocmai cu acest scop. să fii atent la învățătură. Și ce se întâmpla? Stătuse Timotei cu Pavel destul de mult, credem noi, și înțelegem că l-a însoțit în mulți, mulți ani, aproape 16 ani, și învățase niște lucruri. Iar lucrurile acelea nu trebuiau să rămână la el, ci le trebuiau duse mai departe. Iar Timotei avea această tendință să nu o facă. Pentru asta. Și vedem ceva. Pavel învățase înaintea multor martori. Deci Pavel nu i-a vorbit doar lui Timotei. A vorbit la mulți oameni, a făcut lucrul acesta, era slujba lui. Și putem să vedem un Pavel, un om care era foarte atent nu doar ceea ce făcea în viața lui, cât trăia el, ci și mai departe. Adică lucrul acesta, Evanghelia, ceea ce el avea, trebuia să dea lui Timotei și-și făcuse această datorie. Timotei, mai departe, tu va trebui să cauți alți oameni de încredere, cărora să le dai Evanghelia. Și aceștia, la rândul lor, altora. Sunt patru generații deschise aici. Pavel, primise la Dumnezeu, i-a dat lui Timotei. Timotei trebuia să găsească pe alții, capabil să învețe pe alții. Vedem ce viziune avea Apostolul Pavel în ceea ce privește lucrarea de Evanghelia. Și ce se întâmplă? De multe ori, oamenii credincioși văd decât cât sunt ei în viață. Adică să termini o alergare. Și găsim un împărat, Ezechia se numește el, dacă ci vrem să citim, în care Domnul îi spune așa: nu voi aduce aceste lucruri. Fiii tăi vor fi luați captivi, vor fi duși în robie. Și spune, dar nu va fi în timpul tău. Și el nu ce nimic. E foarte fericit că nu e în timpul lui. Pe Pavel nu descurajează lucrul acesta. Pavel zice, e faliment, într-adevăr, Timotei. Dar știi ce? Mai departe trebuie să duci lucrul acesta. Până când? Și spune aici, o să vedem ceva, dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu el. Pentru că știa Apostolul Pavel ceva. Când va veni Domnul, va răsplăti credincioșia. Și este foarte important, cum o să vedem, mai departe cum îl descrie Apostolul Pavel, pe omul care are în vedere ca în vremea de faliment să lucreze. Așadar, Timotei era un om care avea depozitat în el multe lucruri, dar tendința era să nu le zică. Și acum întreb și eu ceva. Eu văd în lucrarea pe care Pavel a făcut-o cu Timotei ceva. Și anume văd ucenicia. El îl luase pe Timotei și îl învăța. Acum, frații lor, fiecare dintre noi trebuie să avem vedere lucrul acesta. Avem astfel de suflete cărora dorim să le dăm ceea ce noi știm? Adică copiii noștri, dar nu doar copiii noștri, pentru că Pavel nu avea legătură de sânge cu Timotei, ci oameni lângă noi, tineri, cărora să le spunem adevărurile, să le predăm mai departe. Este datoria a noastră, a celor care înțelegem. Sunt multe generații care vin după noi și Domnul să ne ajute să facem sau să avem aceeași inimă pe care o avea și Apostolul Pavel în vremurile în care a trăit el, la fel ca și noi, de faliment.
Pe de o parte vedem mai multe lucruri în acest verset. Mai întâi să auzi niște lucruri de valoare. Acum, eu nu spun și nu spune aici textul să auzim niște lucruri spuse de un mare orator, de exemplu, ci niște lucruri de valoare, niște lucruri de folos. Și aceste lucruri de valoare care îi vor ajuta pe credincioși din toate veacurile și i-au ajutat și îi vor ajuta, nu sunt doar lucrurile de început, nu este doar vestea bună, lucrarea Domnului Iisus. Și am văzut și în prima epistolă adunarea Dumnezeului celui viu. Și ne gândim la lucrarea pe care Apostolul Pavel a făcut-o și la care și Timotei a fost martor. Multe luni, mulți ani la rândul la Timotei a fost, am putea să spunem, a ascultat o mare parte din cuvântările lui Pavel, din predicile lui Pavel. Dacă nu era Noul Testament, cum îl avem mai astăzi, și îl avem chiar pe telefonele noastre, în orice loc, în orice limbă, dar era mai întâi predicarea cuvântului. Cele ai auzit, cele ce ai auzit de la mine înaintea multor martori. Vedem așadar că Pavel
spunea despre moștenire, nu dorește să dea mai departe generațiilor care vine niște gânduri ale lui proprii. Și va spune mai departe în aceeași epistolă, predică cuvântul. Vor veni vremuri. Primul lucru pe care noi ca tineri trebuie să-l auzim și cu care trebuie să ne preocupăm și pe care să ne dorim este să nu doar să știm faptul că suntem mântuiți, dar este foarte important să creștem și să ne preocupăm cu lucrurile despre adunare. Care este drumul de exemplu Domnului și unde trebuie să mergem? Sunt atât de mulți credincioși, nu putem să mergem cu toți. Nu putem să frângem pâinea cu toți. Nu putem să ne strângem cu toți. La toți e bine. Pe fiecare vorbește de Domnul Iisus. Și Pavel spune credincioșilor și despre o altă Evanghelie. Dau doar câteva exemple. Și mai ales în vremurile în care trăim noi astăzi, nu oricine rostește numele Domnului Iisus înseamnă că prezintă și lucruri curate și lucruri de folos și lucruri din partea Domnului. Pentru că și Satan se preface în Înger de Lumini și poate folosește mulți oameni care folosesc numele Domnului, dar n-au nicio legătură cu exemplu cu Hristos și adunare. Și dau un singur exemplu. Capul trupului este Domnul Iisus Hristos. El conduce tot. El trebuie să primească toată gloria. Strângerea la oaltă ale celor credincioși sunt călăuzite de lucrarea Duhului Sfânt. Nu sunt călăuzite de un credincios anume. Credincioșii nu sunt conduși de un alt credincios numit, ales, votat, angajat de alți credincioși. Dau doar câteva exemple și pot să continuu. Cele ce ai auzit de la mine înaintea multor martori încredințează la oameni de încredere. Pe de o parte auzi, lucrurile acelea devin ale tale, trebuie să fim convinși că ceea ce am auzit, aceasta este de la Domnul. Vedem aici, nu doar preocuparea unor frați de a da mai departe. Și am auzit de Pavel ce viziune a avut. Există responsabilitatea noastră a celor care venim după să ne preocupăm cu aceste lucruri. Să le studiem. Să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Să vrem să aflăm mai mult din El. Și după aceea încredințează la oameni de încredere care să fie capabili să învețe și pe alții. Oameni de încredere. Iarăși o întrebare. Ce înseamnă un om de încredere? Ce ar putea să însemne un om de încredere în aceste timpuri în care trăim astăzi? Și o întrebare mai exactă. Sunt eu un om de încredere? Și nu e vorba doar despre frați care vorbesc sau slujesc în public. Când și când sau avem ocazia să vedem că sunt și alți credincioși care n-au darul accesat. Dar care înțeleg Cuvântul lui Dumnezeu. Există surori care înțeleg foarte clar de ce mergem pe drumul acesta. De ce nu mergem pe un alt drum. De ce nu practicăm diferite lucruri. De ce trăim în simplitate sau în lucrul acesta. Suntem noi oameni de încredere, administratori drept, administratori de încredere, care să dăm mai departe cu credincioșie ceea ce primim. Dar vedem, pentru a da mai departe, mai întâi trebuie să primim, să trăim în ele, să fim întăriți în ele și Domnul să ne dea harul să ne preocupăm cu Cuvântul Său și să vedem. E importantă și învățătura. Fără o învățătură sănătoasă, fără o învățătură corectă și curată, niciodată nu va putea să vină o umblare care să-L glorifice pe Domnul Iisus.
Versetul 2 este
prezentat în traducerea noastră care am trebuit după cum. Și probabil și aici apare o mică dificultate. Probabil că cei mai mulți știu că în greacă nu există punctuație. Ea se înțelege din context, în greacă în care a fost scrisă scriptura. Și m-am uitat în mai multe traduceri. Fratele Darby, în traducerea pe care, la care a colaborat în limba germană, pune punct și virgulă între cele două versete. La fel și în traducerea franceză pe care a făcut-o singură. În varianta engleză e cu punct, ca aici. În una din variantele ortodoxe este cu virgulă. De ce cred că e important lucrul ăsta? Pentru că textul din greacă sugerează că este de fapt o singură frază sau cel mult cu punct și virgulă între ele. Adică e ideea în continuitate. Și asta ne ajută să înțelegem de fapt ce vrea să spune. Dacă citim, ne citim împreună, sună așa. Tu, deci, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și încredințează. Asta e ideea. Deci, ce înseamnă această întărire în har? Înseamnă capacitatea de a merge mai departe, în ciuda falimentului unora, exact cei despre care vorbise mai sus, pentru că versetul 1 din capitolul 2 se leagă destul de clar de versetul 14 din capitolul 1. Eu așa îi spusesc. Să ai un model de cuvinte sănătoase, lucrul bun încredințat, păstrează-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și dă mai departe. Asta este continuitatea ideii. Între care se interpune versetele de la versetul 15, că unii l-au părăsit pe Pavel. Și de-aia apare ideea, tu deci. Adică în contrast cu ei, tu uite cum să procedezi. E foarte interesant pentru că ne arată perspectiva pe care avea apostolul Pavel cu privire la lucrarea lui. Și sigur că ne punem întrebarea, ce-o fi gândit Pavel când a văzut atâta ruină în jur? Ce și-o fi zis el? Am predicat deja. Eu știa de la Domnul Iisus cum se gândește în astfel de situații. Pentru nimic m-am ostenit. Și totuși răsplata mea este la Domnul. Asta e ideea. Iar în momentul în care îi spune despre aduce aceste lucruri mai departe, spuneam și mai devreme, țelul final pe care Pavel spune este asta, rab totul pentru cei aleși, ca și ei să aibă parte de mântuirea care este Hristos Iisus. Asta este, de fapt, ținta spre care se îndreaptă această predicare. Deci, apostolul îi spune, așa cum s-a menționat, să aibă în vedere o lucrare care se face pe patru generații. Pavel este prima generație, Timotei este a doua, cei cărora le încredințează oamenii de încredere sunt generația a treia, care să fie în stare să învețe și pe alții generația a patru. Și el face această perspectivă pe patru generații, care este maximum posibil pe care îl cunoaștem în viețile oamenilor. Vă să zic că bunicul, cum ar veni, nu? Părinții, copiii și nepoții. Stră bunicii foarte rar la noi. Dar asta ne arată pe cea mai lungă întindere posibilă a vieții unui om, că trebuie să ai în vedere acest lucru. Acum, în încheierea acestei intervenții, sigur că le dorim pe toate scurte, îți spun atât. Îți spun întrebarea simplă. Să mai facem adunare de tineret? Ne-am gândit și noi. Poate a scăzut interes. Să mai facem întâlnirea cu tare? Mai facem întâlniri zonale, uite, cu frații, unii vin, alții poate nu vin. Și așa cum s-a spus mai devreme, când o adunare e mică, când parcă interesul s-a slăbit, mai facem, mai facem. De ce? Pentru că te miri de unde, asta este lucrul real, te miri de unde un copil care era un țâcă până mai de ieri, acum, dintr-o dată, ajunge să înțeleagă niște lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu care pe noi, cei mai în vârstă, ne fac de rușine. Și te trezești că spune soția frumos așa în bancă, zice, v-a trimis pe tot la grădiniță. S-a întâmplat, nu contează cum îl chema pe fratele care. Dar ne-a trimis la grădiniță, asta a fost realitatea în momentul ăla și că s-a întâmplat și a doua oară în căscatoce și a zis un singur lucru, n-am trăit degeaba. Asta e ideea, asta e mesajul fundamental și cred că este extrem de practic pentru noi astăzi.
La expresia înaintea multor martori, aș dori să spun câteva lucruri. Gândindu-ne la Apostolul Pavel, care a redat exact ceea ce a primit de la Domnul nostru Iisus Hristos și nu odată găsim în cuvântul său unde Apostolul și spune acest lucru, de exemplu, în 1 Corinteni, cu privire la cina Domnului, la masa Domnului acolo, unde spune, v-am dat de la Domnul ceea ce am și primit. Într-alt loc, citind că Apostolul Pavel spune, nu v-am oprit nimic din ceea ce Domnul mi-a dat să vă dau. Și aici, la Timotei, îi spune, Timotei, Eu nu te-am luat pe tine într-o cămăruță și am început să te învăț pe tine în detaliu ceea ce am primit de la Domnul Iisus Hristos. Pentru ca tu să ai credibilitate, știi, înaintea multor martori, au fost mulți Timotei când eu spuneam aceste cuvinte sau când vesteam Evanghelia, pentru că despre aceasta este vorba. Evanghelia era în creștorul ca să fie legată și înlănțuită de cel rău. Slujitori ai săi le-au pus și în lanțuri, ca de exemplu aici Pavel, unde era în a doua sa captivitate, interzițare. Dar mergem mai departe, dacă citim sfârșitul versetului 9, spune, îl leg de acest lucru, cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Timotei, tu ai primit înaintea multor mari. Oare de ce? Cuvântul lui Dumnezeu ne-a lăsat și acest adevăr aici, ca să ne atenționeze, doar ca să vedem că Timotei nu era singur când a primit aceasta. Nu. Ce este un martor? Știți, iubiții, într-un când un lucru îl cunosc mai mulți oameni sau l-au auzit mai mulți oameni, când cineva redă ceea ce a auzit față de alți oameni apoi, nu este atât de mare pericolul ca să mai adauge la acel lucru sau ca să mai scoată din acel lucru. Când Dumnezeu, în Deuteronom, făcea acea retrospectivă în Deuteronom și spunea poporului ceea ce urma, i-a spus și din tot ceea ce l-am dat eu, era vorba despre lege și ceea ce poruncise Dumnezeu, să nu adăugați nimic și să nu scoateți nimic. Și se termină această Biblie, cuvântul lui Dumnezeu, în Apocalipsa 21:18, unde acest îndemn ne se adresa și nouă, care cunoaștem adevărul. Atât am putut să spun despre aceasta înaintea multor mari. Dumnezeu, ca să ne ferească că suntem cu slăbiciune și foarte ușor putem să punem ceva, că ni se pare că să se înțeleagă mai bine sau să le explic eu mai bine, este adăugare și pentru mine personal, ca pentru mulți de aici, nu este decât leagă de greu dacă încercăm să facem.
Referitor la versetul 1, tot deci întărește-te în harul care este în Hristos. Vedem că se adresează personal. Tu deci, nu voi deci. Și începe și spune versetul 3, tu suferi răul ca un bun ostaș. Tu, dacă te rupi la jocul, trebuie să ții cont de legile jocului și tu, ca și un agricultor, te ostenești înainte de a te bucura de roade. Și vedem aici că este har atunci când sufăr, este har atunci când sunt în pericol eu să mă încurc în treburile vieții, este har să mă lupt după legile jocului și este har când trebuie să mă ostenesc. Știm cu toții că primăvara se seamănă sămânța și abia toamna te bucuri de aceste roade. Vreau să accentuez această expresie. Tu, deci, nu voi. Și acest mesaj mi se adresează mie personal, că în Hristos este suficient har ceea ce avea să spună, să sufăr, să nu mă încurc în treburile vieții. Deci aici nu tratăm pericolele pentru cei care merg pe stradă sau cei care se strâng în altă parte, ci se adresează nouă care suntem acum înaintea Domnului.
În ceea ce privește prezentarea lui Pavel, ce ai auzit de la mine în fața multor martori, ne putem gândi că el se asemăna și în această privință cu Domnul Iisus. Citesc în Evanghelia după Ioan, la capitolul 18. De la versetul 19. Atunci, marele preot l-a întrebat pe Iisus despre ucenicii săi și despre învățătura lui. Iisus i-a răspuns, eu am vorbit deschis lumii. Eu întotdeauna i-am învățat în sinagogă și în templu, unde se adună întotdeauna iudeii, și n-am vorbit nimic în ascuns. De ce mă întreb pe mine? Întreabă-l pe cei care au auzit ce le-am vorbit. Iată, aceștia știu ce am spus eu. În a doua Timotei, capitolul 3, se vorbește despre unii care se introduc prin casă. Deci cum suntem noi acum, fiecare a spus. Așa cum ne-am priceput câte ceva. Nu e niciun secret pentru nimeni, nu e nicio tendință de a atrage prozeniță, nu știu cum să le zic acum. Dar atunci când cineva lasă publicul și își alege o persoană țintă, o familie țintă, știu și ce își alege, atunci putem să ne dăm ușor seama că acela sau aceia, că uneori sunt și femei în felul acesta, urmăresc cu totul și cu totul altceva decât binele fraților decât slava Domnului Iisus.
Am intrat în viteză, să observăm așa. Eu vreau să revin sau nu să revin, să stăruim puțin și la versetul 2, când spune și cele ce ai auzit de la mine să fie capabile să învețe și pe alții. S-a amintit deja, fratele a spus, ce a auzit Timotei de la Pavel. Și ce a spus? Adevărul. Nu-mi place cuvântul adevărurile. Nu există multe adevăruri. Există unul singur. Și anume adevărul Bibliei, care are ca subiect o persoană. Nu sunt multe tratate ca o Constituție, articolul 1, 2, 3, ce privește adunarea, ce privește... Nu așa, e o unitate. Dar Timotei, ca să fie în stare să dea mai departe ceea ce a auzit, ceea ce vine cum ce a văzut să mergea. De ce pleacă așa mulți, hai să zic mulți? Dar totuși, destul de mulți din mijlocul unde mărturisim că Domnul Iisus este mijlocul nostru. Aia, nu au fost spirituale, au fost lumești, au fost religioși, au fost așa. Chiar numai ei sunt vinovați. Sau n-am avut noi capacitatea să explicăm, să le deschide mintea ca să înțeleagă privilegiul efectiv de a fi în prezența Fiului lui Dumnezeu. Și nu în mijlocul unor frați. Cred că am mai spus-o, pe mine alții, apoi așa de scump sunt frații acolo cu mine. Deci pe mine mă uimește, mă șochează această expresie. Cum are? Acolo sunt scump și aici sunt de ieftinituri sau cum? Sau invers. Nu se poate. Dar ce vreau să spun aici? Ca să putem explica ca și ceilalți să înțeleagă. Asta înseamnă prima dată. Eu trebuie să fiu înțeles adevărul. Și din cauza asta este necesar că pe lângă faptul să fim întăriți în harul Domnului Iisus, să cunoaștem adevărul. Ce ai auzit de la mine? Pavel, nu știu cum am amintit, Pavel nu a povestit povești. Pavel nu era tipul de om să putea să-ți povestească și multe. Dar el avea un singur țel să-l prezinte pe Domnul Iisus. Dar cum să o facem? Și cum să facem să vestim adevărul? Ca să fim credibili. Mă, ca paranteză, săptămâna asta, un frate îmi trimitea mesaj despre un anumit frate, nici am auzit, poate m-am ocupat cu istoria frate așa mult. Este un frate care a trăit, cred că 99 de ani, George Chandler, zice parcă, și a plecat în lucrarea Domnului. Și frații din Londra, am citit după ce istoria lui, a fost foarte sceptic. Zice, frate, nu știu să vorbească. Cum se merge la lucrare? Că el nu știe să predice, Domnule. Știți ce mărturie a dat fratele Darby despre acest frate? Frate Darby a zis, eu îl vestesc pe Hristos. Și noi ne oprim și când toți suntem mândri, nu trebuie povestit povești, ci trebuie vestit Hristos. Dar știți ce spune despre acest frate? Iar acest frate îl trăiește pe Hristos. Și asta te face credibil. Nu numai să spui, poți să spui multe auditiv, așa, dar acel frate l-a trăit toată viața lui. Și efectul a fost extraordinar. ca o binecuvântare. Dar acum revin, cum să vestim noi adevărul? Avem un exemplu acesta frumos despre de la Domnul Iisus în Luca 24, cunoaștem versetul, dar numai ne vrăneam în acest context să le duc înaintea noastră. Luca 24 începe Domnul Iisus când se întâlnește cu cei doi, versetul 27. Și începând de la Moise și de la toți profeții, le-a explicat în toate scripturile cele despre El. Nu se lege. Domnul Iisus le explica toate scripturile ce vrește despre El. O fi înțeles de ce vrei? Eu pun mare semn întrebare. Putem să explicăm foarte frumos și aici. Putem să explicăm frumos. Și nu știu dacă chiar totul și înțelege. După ce mai jos, spune versetul 32 la sfârșit. Nu ne ardea încor inima în noi când ne vorbea pe drum și când ne deschidea scripturile. Nu dacă e explicat, dar le-a deschis-o în sensul ca să înțeleagă ce le-au zis. Ce rost are că noi astăzi plecăm? Ce ați gândiți acasă? Ce ați plecat? Păi, voi Timotei 2 și despre ce s-a vorbit? A, pe versetul ăla care e mult har. Har ați a fost dezbătut până așa. Sigur, e necesar, dar câteodată prea multă explicație strică esența. Cunoașteți. Așa. Și eu aveam impresia că ținului este așa, dar nu, Duhul lucrează altfel. Nu cum simt eu sau cum simt altfel. Așa. Și după ce a trăit, versetul, tot în Luca 24, scrie versetul 45, exact, 45. Și atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Este esențial ca să înțelegem ceea ce citim. Când eu citesc un verset, într-un fel, teologul, omul care spune scripturile, înțelege altfel. El vede ce scrie în spatele său. Dar omul simplu, de două clase, poftim, fără școală, care nu știe poate să scrie așa. El nu poate să înțeleagă. A scris Dumnezeu scriptura așa de complicat, încât noi să nu înțelegem ce înseamnă a fi adunat în numele Domnului Iisus, să nu înțelegem ce înseamnă să vestești moartea sa, să nu înțelegem că noi suntem, facem parte din familia lui Dumnezeu și nu mai facem parte din familia acestui pământ. Că naționalismul pe terenul creștin a luat sfârșit. Creștinul este moartea oricărui naționalism. Chiar dacă vreți să acceptați, să nu îți acceptați. Dar asta este realitatea. Nu există creștini elvețieni și creștini români. Și există mai creștini din Elveția și creștini din România. Că noi suntem creștini, asta este esența. Dar ideea este când explicăm ceva, când prezentăm adevărul la înțeles celălalt. Și în cauza asta este foarte necesar noi, cei care vestim cuvântul în public, să realizăm totdeauna ce auditoriu avem înaintea noastră. Și primește fiecare ceva din ei ca să fie zidit. Și asta cum o fac? Prin înțelepciunea mea, pardon, a fi întărit în har, tocmai asta înseamnă să nu te bazezi pe nimic pe tine, ci numai în harul Domnului Iisus și atunci când prezinți un adevăr. Încât celălalt să fie capabil să-l trăiască. Așa cum a spus fratele David. Eu vestesc pe Hristos, iar fratele acela îl trăiește. În viață de zi de zi. Aș dori tare mult ca să realizăm, să nu plecăm cu inimile goale. Dacă am plecat după ce cineva a explicat cuvântul. Și te după ce ai înțeles. Poate acustic, ai obținut de minte foarte bună, știi să repeți. Și totuși n-ai înțeles ce a spus. Așa ce nu este de folos. Și din cauza asta trebuie să ne cercetăm cu toții ceea ce spune este spre zidirea celorlalți. Asta este aici. Ca să fim în stare, ca eu să dau un lucru mai departe, trebuie să, la primul rând, la rândul meu, să fie înțeles. Tu după ce pot să dau mai departe. Asta este în orice domeniu așa, ori ca medic, ori ca meseriaș, ori ca... nu contează în ce sens. Trebuie să fii înțeles procesul ca atare, abia după ce poți să explici și altora. Altfel să nu mai vorbim mai. Iar Domnul tocmai asta dorește, ca în aceste perioade, această perioadă de cădere totală, acest faliment, să mai fie nici colo cât un glas care știe despre ce vorbește. Atunci ești căzut. Tu spui adevărul, dar nu știi despre ce vorbește. Trebuie să știi numai cu convingerea asta de vânzător, ci cu convingerea a inimii omului credincios care este întărit în har. Numai atunci poți să percepi scripturile, cum a fost ucenicii, cum a fost Pavel, cum a fost Timotei, abia atunci a fost în stare să predea ștafeta, adevărul mai departe. Și este esențial acest lucru, să cunoaștem adevărul. Cine să cunoaștem? Pe frații ăștia care vorbesc. Așa. Pardon? Cu surorile, pe ce faceți? În Timotit, doi spun acolo că femeile în vârstă să fie capabile să le învețe pe cele tinere. Să fie capabile să le învețe. Surorile mai în vârstă, sunteți capabile să le învețați pe cele tinere? Sau mai bine evităm asemenea discuții pe linie. Ce să mă asum de această responsabilitate? Ca după ce să fiu numai certat, că am să spun ceva. În ce duh o spui? Cum o spui? Care este țelul? Și când se simte că este făcut din dragoste, să știți că va fi acceptat. Chiar dacă este nevoie, poate să mai mândeam. Dar nimeni nu poate să crească dacă nu este învățat. Asta este pe orice domeniu așa. Știți, tot citim de medici falsi care n-au nimic. Nu merge. Trebuie adevărul sau realitatea zilei duce la suprafață. Trebuie să înțelegem noi la rândul nostru prima dată adevărul. Asta înseamnă că ne-am preocupat cu el. Nu de pe video, nici de pe alte lucruri, ci de pe genunchii noștri. Stăm înaintea cuvântului. Nu mă aparat fizic, nu asta e ideea. Ideea este că stai în genunchi, tu recunoști că tu nu ești nimic. Și ești gata să primești asta, asta înseamnă. Sigur, și rugăciune, nu mă sumez. Dar este un fel de a fi. Un fel de smerenie care te ferește de mândrie de care am auzit. Și atunci suntem și capabili să înțelegem adevărul. Și apoi să dăm mai departe spre folosul celorlalți. Iar aici este multă lipsă în mijlocul nostru. Noi tot constatăm, cu frații vorbim, că nu au înțeles adevărul. De ce toți nu au înțeles? Noi despre ce vorbim în adunările noastre și celorlalte? Despre reguli noi pe care am auzit că nu folosesc la nimic? Noi credem că facem orice pe reguli, dar nu merge. S-a spus clar. Și când vorbim despre Domnul Iisus, este asemenea o vorbă în buzele noastre? Sau este o realitate în inimii noastre? Când Domnul înseamnă totul pentru noi. Și a spus Tatăl. Totul în Hristos. El este totul, eu nimic. Domnul să dea mântuare în acest sens.
Această afirmație cu privire la ceea ce Timotei a auzit de la Pavel apare aici în 2, versetul 2. Dar mai apare încă trei locuri în acest text și ne poate ajuta să înțelegem la ce se referă. Cred că este extrem de important să înțelegem aceste versetul 1, pe capitolul 1, versetul 13, să ai un model de cuvinte sănătoase, cele pe care le-ai auzit de la mine, în cuvinte și dragostea care sunt în Hristos Iisus. Textul pe care l-am văzut aici, ce ai auzit de la mine, în capitolul Marco, versetul 7, înțelege ceea ce spun, pentru că Domnul îți va da pricepere în toate, amintește-ți Iisus Hristos, înviat dintre morți. Și apoi, capitolul 3, versetul 14, dar tu rămâi în cele ce ai învățat și de care ai fost deplin încredințat, știind de la cine ai învățat și că de copil cunoști Sfintele Scriere, care pot să te facă înțelept spre mântuire prin credința care este în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și folositoare. Ce expune Pavel și cred că acest verset 14 și 15 din capitolul 3 ne ajută să înțelegem ansamblu, pentru că mi se pare că aici ajungem la un punct culminant în care îi spune lui Timotei ceva de felul următor. Există Scriptura pe care o cunoaște pruncii. Asta este Vechiul Testament. Există și cele ce ai auzit de la mine. Ele sunt tot Scriptura. Și ele împreună formează toată Scriptura. Sfintele Scrieri sunt o afirmație a lui Pavel și toată Scriptura este o altă afirmație a lui Pavel, în același context. El îi spune, de fapt, aici ce a auzit de la mine Noul Testament, esența Evangheliei și a Noului Testament, este, de fapt, Biblie, la fel ca toată Biblia. Deci, iată care este resursa omului credincios și ce trebuie să învețe mai departe, Biblia. Dar problema este, sau frumusețe, problema, dacă nu înțelegi frumusețe, dacă o înțelegi așa cum o spune Dumnezeu, cum o spune Pavel, că nu poți să înțelegi Scriptura fără persoana centrală a Scripturii, Domnul Iisus. Și am observat probabil că în toate aceste texte, când este vorba despre Sfintele Scripturii care pot să-ți dea mântuire prin credința care este în Hristos Iisus. Când am citit în primul capitol, la fel spunea, model de cuvinte sănătoase, cele pe care le-au auzit de la mine, în credința și dragostea care sunt în Hristos Iisus. Același lucru aici, întărește-te harul care este în Hristos Iisus și ce ai auzit și așa mai departe. Și ai grijă să nu te încurci cu treburile vieții ca să faci cele ce te-a scris la oaste. Și versetul pe care l-am citit, 7 din 2 Timotei 2, care ne arată că înțelegerea lucrurilor care au fost scrise și în care credinciosul trebuie să stăvească, vine tot din faptul că Domnul dă pricepere. Credinciosul nu stă cu Scriptura în față, și el înțelege pentru că are deja această capacitate. Nici măcar Timotei nu avea această capacitate și Pavel nu se încrede în capacitatea lui Timotei de a pricepe Scriptura pe care o știa. El zice, Domnul trebuie să-ți dea ție înțelepciune. Și atunci cum să înțelegi? Că îi zice prima dată înțelege și Domnul îți va da pricepere. Păi tocmai asta e problema. Înțelege în sensul de cugetă la aceste lucruri. Meditează la ele, gândește-te tot timpul la ele și priceperea va veni de la Domnul. Dacă înțelege aceste lucruri. Care este deci resursa celui credincios? Este întreaga Scriptură, Vechiul și Noul Testament. Dar aici apare frumusețea din versetul 2, la care frații au făcut referire și aș vrea să mai accentuez o dată, poate cu un pic altă notă. Mulți martori înseamnă așa, nu-mi explica că ție ți-a descoperit Domnul un lucru și toți frații nu știu nimic despre lucrul ăla. Să nu mi-o spui că nu iese, nu se poate. Nu se poate nicio privință. Cu atât mai mult când e vorba de învățătură. Eu am înțeles din Scriptură, mie Domnul mi-a descoperit, când aud astfel de lucruri, încep să mă tem. Pentru că știu că ori fratele respectiv nu știe ce spune și nu se va întâmpla nimic decât o să schimbe el părerea puțin mai târziu, dar dacă se apucă să învețe pe alții în felul ăsta, o să vină o diviziune. Sau ceapă. Care e o idee? Frate dragă, ce spui e înaintea multor martori. Frații, un număr important de frați care cunosc Scriptura, prezintă lucrurile în felul cu tare. Apoi nu te apuca tu acum să spui, nu e așa, e altfel. De ce? Că am avut o descoperire. Există această verificare care mi se pare superbă și pe care Apostolul Pavel o prezintă aici ca un fel de plasă de siguranță, inclusiv pentru unul ca Timotei. Vezi că sunt mulți martori, pentru că deja s-a spus și vreau să accentuez lucrul ăsta. Și asta pentru că, de foarte multe ori, ceea ce vedem este următorul lucru. Când cineva se comportă ca Diotref și nu-i mai place lui, are el câte o idee și vrea să o predice el pe aia lui și vede că alți frați nu sunt de acord, îi elimină. Exact așa am făcut și noi acum cu electronica. Am văzut care e microfonul și l-am eliminat. Am rămas cu el. S-a rezolvat problema. Și așa cred unii că se poate să elimine pe ceilalți. Și după aia, a doua metodă de eliminare, nu-i mai lasă pe frații din adunarea lui să mai vină în altă parte. Căci că aflați alte lucruri și voi trebuie să știți cum vă spun eu aici. Pe cum să spui tu ceva care nu este potrivit cu ce au înțeles toți frații? Toți frații care cunosc Scriptura și care argumentează corect adevărul cu Scriptura.
M-a speriat puțin când fratele Artur a zis că nu există credincioși români, nu există credincioși din Elveția, aș credeam că o să zic că există doar credincioși nemți, dar mă bucur că n-a zis o pasă. Vreau să zic de oamenii de încredere. Eu cred că aici aș aduce și nota aceasta. Pavel îi spune lui Timotei să nu-și cheltuie
vremea și timpul cu toți oamenii care sunt capabili să asculte adevărul. Aici nu spune, eu nu cred că e vorba de un context ca acesta în care ne găsim, în care Timotei trebuia să predice adevărul. Ci el trebuia să observe oamenii în care Dumnezeu deja a lucrat un anume interes pentru adevăr. M-am punea întrebarea aceasta, ce e un om de încredere? Mi-a venit în minte Neemia. Dar cred că, în primul rând, un om de încredere este un om matur. Un om care nu se schimbă de la o zi la alta. Imaturitatea în epistola către Efeseni este bătut de învățătură încoace și încolo. Adică trebuia să fie niște oameni deja lucrați de Dumnezeu, în care Duhul Sfânt a creat un anumit interes și, așa cum s-a spus, o anumită înțelegere. Pentru că în joc era predarea adevărului mai departe. Trebuia, iată, ca Timotei să s-a spus lucrul acesta, să multiplice adevărul, dar nu prin orice om. Este o audiență restrânsă la care Pavel face referire lui Timotei. Cumva îi spune, caută-i pe cei în care Dumnezeu a lucrat și încredințează-le aceste adevăruri ca să meargă mai departe. Cred că versetul acesta mai afirmă un lucru foarte clar, că nu e nevoie de un seminar teologic pentru a afla adevărul. Calea lui Dumnezeu de a transmite adevărul nu sunt universitățile și seminarele teologice. Nu am nimic împotriva lor, dar nu asta e calea pe care o vedem aici. Există, apropo de fratele, frații vorbeau mai devreme despre cum să faci ca oamenii credincioși să capete convingeri. Sau de ce pleacă, s-a spus lucrul acesta, anumiți oameni dintre noi fără să aibă convingeri. Alături de cele, ce s-au spus, mai există un verset care pentru mine e un reper foarte important. Ioan, capitolul 7, versetul 17. În legătură cu cum primește cineva adevărul. Acolo spune așa. Dacă vrea cineva să facă. Un frate credincios în vârstă mi-a spus așa. Dumnezeu nu se risipește pe cine nu vrea să facă ce El îi spune, ceea ce El vrea să-i spună. Așa spune Domnul Iisus. Dacă vrea cineva să facă, va cunoaște. Cred că meditația despre care s-a spus e fundamentală. Cred că a sta în fața Scripturii și a studia este foarte important. Dar contează foarte mult ca să am această atitudine. Vreau să fiu instruit, vreau să primesc adevărul pentru a-l pune în practică. Aceasta trebuie să fie dorința. Oameni credincioși simpli. Am auzit și noi de la bunicii noștri. Și frații în vârstă pot să ne spună mai mult. Care n-au carte și care totuși știau Scriptura foarte bine. Foarte, foarte bine. Explicația? Dânsii puneau în practică ceea ce Dumnezeu le-a descoperit. Și cred că e un lucru important pentru noi. Aș merge mai departe, spunând un gând despre următorul verset. Suferă rău ca un bun ostaș al lui Iisus Hristos. Sau ia-ți partea de suferință. Este în subsolul paginii. Și este clar că din nou Pavel îi spusese deja și în capitolul 1, îi reafirmă gândul acesta. Predicarea adevărului vine cu un preț. Timotei trebuia să fie gata, la fel ca și Pavel, să știe că va avea oameni care vor sta împotrivă. A predica adevărul nu este un picnic. Nu este o ieșire la iadă verde. De fapt, ăsta e mesajul. Pavel spune, trebuie să fii gata ca un ostaș să accepți condițiile dure care sunt, de exemplu, într-un război. Acolo e ploaie, acolo e nisoare, acolo e frig și nimeni nu pleacă acasă. Mie mi s-a făcut frig, nu pot să mai stau aici. E prea cald. Mă duc să-mi iau un suc. Atitudinea pe care Timotei, de care avea nevoie, era aceasta. Trebuia să meargă mai departe în ciuda opoziției. Și aș citi un verset doar pentru a ilustra foarte frumos din cartea 1 Cronici, la capitolul 12, se vorbește despre o anumită atitudine a unor oameni credincioși. 1 Cronici, capitolul 12, versetul 38. O atitudine care cred eu că
este ilustrată foarte bine în acest verset 3, și anume, iată, toți aceștia, oameni de război, și acum aș sublinia gândul acesta, care țineau rândul de bătaie. Un bun ostaș al lui Hristos este unul care ține rândul. Ține rândul și când e paradă, nu-i așa, soldați, sunt și la paradă, dar mai ales ține rândul în timp de conflict, de război, de adversitate, ăsta e gândul. Și cred că avem nevoie și noi astăzi de aceeași încurajare. Într-o vreme în care suntem expuși la foarte multe lucruri, să putem să avem această atitudine pe care Pavel o dorea pentru Timotei, și anume aceea de a fi un bun ostaș și de a ține, de a ține rândul pentru adevăr.
Am gândit și eu la ce înseamnă om de încredere. Și aș vrea să citesc un text de la Evrei, capitolul 5, versetul 12. Pentru că, deși de mult trebuia să fiți învățători, aia este problema capabil să învețe, capabil să învețe, da? Deci de mult trebuia să fiți învățători, capabil să învățați pe alții, aveți din nou nevoie ca cineva să vă învețe care sunt elementele începutului cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte și nu de hrană. Pentru că oricine folosește lapte este fără experiență în cuvântul dreptății, pentru că este prunc. Iar hrana tare este pentru cei maturi care prin obișnuință au simțurile deprinse să deosebească binele și rău. Iată, așa cum am spus și îmi doresc cuvântul acesta, nu oricine ascultă Evanghelia, nu orice om născut din nou este capabil să vede și frații. Noi ne-am confruntat cu situații din aceștia și am trecut peste cuvântul lui Dumnezeu care spune că acela care dă învățătură să nu fie întors de curând la Domnul. Și venind în față, să zic așa, stimulând sau încurajând astfel de situații, cel care de curând, tot la Domnul, a ajuns să nu mai țină cont de învățătură și să dea el învățătură, așa că am și-a spus că învățătura care s-a dat nu e bună. Deci sunt lucruri periculoase de a nu credința la oameni de încredere să transmită mai departe adevărul. Cine sunt, libertate, că este credincios, dar iată, și în Efeseni spune, copii mânați să întoarce și încolo de orice fel de gând de învățătură, adică nestatornici. Nestatornicia este o dovadă de maturitate.
Am văzut în contextul capitolului 2 că cel credincios este primit ca privar, ca apicultor, ca luptător. M-aș opri cu gândul la luptător. Spune Apostolul Pavel, nimeni nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să plagă celui ce l-a scris la oaste. M-am gândit la un exemplu. La un exemplu din Vechiul Testament care ne arată acest ostaș. Este vorba de Urie Hetitul, care era soțul lui Batșua, lui Batșeba, cu care David păcătuise. Și Și știm că David, împăratul David, omul după inima lui Dumnezeu, cântărețul Domnului, a săvârșit păcatul. A săvârșit păcatul. Dumnezeu a trimis că Natan a ieșat în cea parabă, i-a spus. Și David mai folosește un tertip aici, că trimite vorbă lui Ioab, șeful oștirii, să-i trimită acasă pe Urii Hetitului. Și Ioab îi trimite pe Urii Hetitului. Sigur, Urii Hetitul a venit și a rămas la poartă. La poartă împăratului. Și ziua și noapte. Și se spune lui David, Urie nu s-a dus acasă. Îl cheamă David și spune, cum mă nu vii pe front? Nu te duci tu, nu te duci tu acasă să-ți pierd picioarele, să-ți vezi soția? Și Urie refuză toate aceste drepturi legitime. Și știm că în cele din urmă David îl și îmbată, că poate reușește în felul acesta să se ducă Urie acasă. Urie nu se duce. Atunci David folosește alt tip, îi spune lui Ioab, pentru că se găsea război cu moabiții, să-l pună pe Urie Hetitul în prima linie de bătaie. Cum știm noi, infanterist, care ia contact direct cu dușmanul. Și îl pune pe Urie în prima linie de bătaie și Urie moare. Urie moare. Fapta lui David a rămas înscrisă pe paginile Sfintei Scripturi pentru învățătura noastră. Să nu neglijăm sau să nu ignorăm că trăim într-o lume plină de păcat. Păcatul te asaltează dacă nu ești atent și mai ales în priviri. Și atunci când vine păcatul prin priviri, ce să facem? Să strigăm la Domnul. Doamne, abate-mi privirile de lucrurile deșarte și îndreaptă-mi-le spre Tine. Așa cum spunea și David, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clate. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni, capitolul 6, ne arată acolo și eu aș dori să citesc câteva versete de acolo, la Efeseni, capitolul 6. Pentru că este pentru întărirea și îmbărbătarea noastră. Efeseni, capitolul 6.
Efeseni 6.
Pune microfonul.
E bine, hai, caută-ți versetul. Da, da, încep, încep.
Efeseni, capitolul 6.
Așa, frate.
Acolo sunt cuprinși toți, și frați, și surori, și ne spune așa.
Ține microfonul.
Îmi dați voie să vă deschid eu.
Ține microfonul.
Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc.
Versetul 10.
Da. Încolo, fraților, fiți tari în Domnul și întăria puterii Lui. îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva cunătirilor diavolului, pentru că lupta noastră nu este împotriva sângelui și cărnii, ci împotriva stăpânirilor, împotriva autorităților, împotriva stăpânirilor lumii întunericului acestuia, împotriva puterilor spirituale ale răutății în cele cerești. Pentru aceasta luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și după ce veți fi învinți toate, să stați în picioare. Stați deci în picioare după ce v-ați încins mijlocul cu adevărul și v-ați îmbrăcat cu platoșa dreptății și v-ați încălzat cu picioarele pentru pregătirea Evangheliei, păcii, peste care, peste toate luni, scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul Dumnezeu, rugându-vă în orice timp, în Duh, prin orice rugăciune și cerere, și veghind la aceasta cu toată stăruința și cu cerere pentru toți sfinții. Și pentru mine, ca să-mi fie dat cuvânt la deschiderea gurii mele, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, pentru care sunt un ambasador în lanțuri, ca să vorbesc cu îndrăzneală în ea, așa cum trebuie să vorbesc. Așa trebuie să arate statura spirituală a unui luptător, a unui ostaș. Și să ne ajute Dumnezeu și pe noi ca aceste lucruri să le punem la inimă și prin puterea Harului Său să le gustăm dulceața trăirilor.
Ich möchte auch noch ein kurzer Gedanke zu diesem Soldaten sagen.
Aș vrea și eu să mai adaug un gând scurt cu privire la acest soldat, cu acest ostaș.
Und zwar steht hier die Verbindung, dass er angeworben wurde.
Aici vedem această legătură, și anume că el a fost înrolat sau angajat.
Lieber Bruder, liebe Schwester, von wem sind wir angeworben worden?
Dragă soră, dragă frate, de către cine am fost noi înrolați?
Auf welcher Seite stehen wir heute?
De partea cui stăm noi astăzi?
Seitdem wir uns bekehrt haben, stehen wir auf der Seite des Herrn Jesus.
Din momentul în care ne-am întors la Dumnezeu, noi stăm sau ne aflăm de partea Domnului Isus.
Und was macht unser Leben jetzt aus?
Și ce înseamnă viața noastră astăzi?
Verwickeln wir uns in die Beschäftigungen des Lebens?
Sau care este conținutul vieților noastre? Ne încurcăm în lucrurile vieții sau în preocupările vieții?
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch vor Augen führen, was könnten diese Beschäftigungen des Lebens für uns bedeuten.
Și cred că este foarte important pentru noi să avem înaintea ochilor sau să ne gândim la ce ar putea să însemne aceste treburi ale vieții.
Wir lesen von Paulus, dass er alles für Dreck achtet.
Și ne aducem aminte sau citim despre apostolul Pavel că el considera toate lucrurile ca pe un gunoi.
Damit er Christus gewinne.
Ca să poată să-l câștige pe Hristos.
Wie sieht das in unserem Leben aus?
Cum arată lucrurile în viețile noastre?
Wie sehen unsere Pläne in unserem Leben aus?
Cum arată, de exemplu, planurile noastre din viețile noastre?
Wir müssen bedenken, dass wir Zeit bekommen haben, Kraft bekommen haben.
Trebuie să ne gândim la tot ceea ce am primit din partea Domnului. Am primit timp, am primit putere.
Dass wir auch Besitztum bekommen haben.
Am primit posesiuni sau moștenire.
Sind wir da Soldaten, die immer den Herrn vor uns haben?
Suntem noi astfel de soldați care în permanență îl avem pe Domnul înaintea ochilor noștri?
Und all das für ihn gebrauchen wollen?
Și dorim să folosim toate aceste lucruri pe care ni le-a dat pentru el, în interesul lui?
Das geht sehr weit.
Lucrurile acestea vedem că merg foarte departe sau mult mai departe.
Wenn es um die Zeit geht.
Atunci când este vorba, de exemplu, despre timpul nostru.
Lesen wir die Worte, lehre uns zählen, unsere Tage.
Citim, de exemplu, într-unul dintre psalmi al lui Moise, învață-ne să ne numărăm astfel zilele.
Beschäftigen wir uns mit diesen irdischen Dingen?
Ne preocupăm noi în special cu aceste lucruri pământești?
Oder nutzen wir die Zeit für unseren Herrn?
Sau folosim sau răscumpărăm timpul pentru Domnul nostru?
Wir haben oft, sagen wir, wir haben keine Zeit mehr.
Adesea noi folosim această expresie sau spunem nu mai am timp sau nu mai am timp.
Okay. Ich muss schlafen, ich muss arbeiten, ich muss essen.
Trebuie să dorm, trebuie să merg la lucru, trebuie să mănânc.
Aber auch diese Zeit dürfen wir für ihn nutzen.
Însă și acest timp putem sau trebuie să-l folosim pentru el.
Wenn wir ihn vor Augen haben, dann schickt er uns Situationen, wo wir für ihn da sein können, ihm dienen dürfen.
Dacă l-avem întotdeauna pe Domnul înaintea ochilor noștri, atunci El ne va da cu siguranță ocazii în care putem să-i slujim, putem să facem ceva pentru El. Ne gândim la proprietățile pe care Domnul le-a dat, casele noastre.
Wir lesen den Vers, wo unser Schatz ist, da wird auch unser Herz sein.
Citim acel verset din Noul Testament, acolo unde este comoara voastră sau comoara noastră, acolo va fi și inima noastră.
Wo ist unser Herz?
Unde este inima noastră?
Es gibt Dinge, die unser Herz so in Empfangen nehmen können.
Sunt lucruri care pot să ne acapareze inimile într-o așa mare măsură.
Die uns ablenken, dem Herrn zu dienen.
Care ne vor împiedica, ne vor duce într-o altă direcție, în direcția opusă de a-L urma pe Domnul. Abate.
Man kann sich heute vieles leisten, kaufen.
Astăzi, în aceste vremuri, putem să ne permitem multe lucruri, putem să cumpărăm multe lucruri.
Eine große Gefahr, was unsere Welt um uns herum sehr prägt.
Este un pericol foarte mare pe care îl vedem în jurul nostru, în lumea aceasta. Ea este caracterizată de aceasta.
Das macht ihr Leben aus.
Aceasta constituie, de fapt, viața oamenilor din jurul nostru. Să cumpere, de exemplu, multe lucruri.
Wir können uns auch mit dem beschäftigen.
Și noi putem să ne preocupăm cu astfel de lucruri.
Und es geht sehr schnell, dass unser Herz auch daran hängt.
Și lucrul acesta vedem că se întâmplă foarte repede atunci când inimile noastre sunt atrase, sunt alipite de ele, da.
Wir dürfen uns Dinge leisten.
Siguranță că putem să ne permitem unele sau multe lucruri.
Aber seien wir vorsichtig, was macht es mit unserem Herz?
Dar să fim foarte precauți, să fim foarte atenți. Ce se întâmplă cu inimile noastre?
Ist mehr unser Ich im Vordergrund?
Prin plan este mai mult eul meu, persoana mea?
Oder haben wir diese Sache uns geleistet, um für den Herrn zu gebrauchen?
Sau ne-am permis aceste lucruri și ne le-am cumpărat ca să le folosim pentru Domnul?
Wenn man sich ein Haus kauft,
atunci când îți cumperi o casă,
kann man da sehr viel investieren, Zeit, Kraft.
Poți să investești în ea foarte mult, atât timp cât și putere.
Man kann sich das ganze Leben damit hinein versetzen.
Poți să te preocupi toată viața doar cu casa pe care o ai.
Aber haben wir es auch vor uns, die Sache für den Herrn zu brauchen.
Însă avem înaintea ochilor noștri să folosim aceste lucruri și pentru Domnul.
Dass es zu seiner Ehre ist.
Ca să fie pentru gloria Lui.
Dass er wirklich sehen kann, dass wir es ihm bringen, ihm opfern.
Și anume, ca el să poată să vadă faptul că dorim să-i aducem aceste lucruri, să-i le aducem Lui, să-i le jertfim, să-i le oferim Lui.
Ja, lass uns wieder Psalmist immer wieder sagen, prüfe mein Herz.
Să spunem și noi, sau să facem ca și psalmistul, cercetează inima.
Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist.
Și vezi dacă este o cale a tristării și du-mă pe calea eternă sau pe calea... Vezi.
Mai două fraze. Aș vrea să spun și anume, încă o dată revenit la acest întărește-te în harta. Este esențial acest lucru ce au dezbătut frații astăzi destul de detaliat și anume, dacă nu suntem întăriți în hare, nu putem să dăm altă, nu suntem capabili să învățăm pe alții despre adevăr. Nu suntem capabili. Dacă nu suntem întăriți în hare, Nu suntem oameni de încredere. După părerea mea, un om de încredere este care este întărit în Harul Domnului Iisus. Și știe că totul este în Har. Îl vinde El. Ce alea este un om de încredere? Dacă nu ești întărit în Har, nu ești capabil să suferi rău. Nu ești capabil. Suferi rău din cauza adevărului, așa cum era Pavel. Pavel suferea rău, era închisoare, era privat de libertate, așa mai departe. Dar toate aceste lucruri nu este capabil, nu putem, dacă nu suntem întăriți în Har. Și din cauza aș dori cel puțin acest gând, din multe care s-au spus astăzi, să fie aceasta, ca să fim întăriți în Har, să realizăm cât de mare este persoana Domnului Iisus. Harul descoperit față de noi oameni.